7, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Jdeme do toho, vážení posluchači. Hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače. U mikrofonu Pavel Hlávka. Já se vám hlásím s tímto, no, novým, pořád říkám nový pořad. Ano, ono už ta znělka byla tak nahraná, už to není nový pořad, už jedeme skoro půl roku, ale pořád máme nové a nové hosty. Já ještě tady jenom takhle uberu tadyhle to, ať mi to do toho nemluví. Tak, výborně. Dnešní hosté, vy, co se díváte na televizi, tak je již vidíte zatím teda na fotkách. Někteří z nich by měli být i naživo, takže možná by bylo dobrý si pustit i třeba TV, což můžete učinit na našich stránkách, tam veprostřed je ten player, kliknete na to a už byste měli vidět i obrázek. Takže vemu to tady od začátku, jak to mám. Pan Ivan David, hezký den nebo hezký večer, pane Davide, na Svobodném vysílači opět.
Dobrý večer.
Ano, dále tam máme Evu Hrindovou. Evo, taky zdravím, hezký večer.
Dobrý večer.
No a na závěr tam dole je skován tak trochu pan Petr Hampl. Hezký večer, Petře.
Dobrý večer.
Tak, výborně, vida, všechno nám by mělo fungovat, teda byla to honička zase na poslední chvíli, jako vždy. Já už se na to pomalu začínám zvykat, těsně před vysíláním, ať to máme vyzkoušený, tak to najednou nejde, no je to sranda. Dobře, takže se už jsem se uklidnil, když to všechno funguje a můžeme začít. Tento pořad je samozřejmě interaktivní, to znamená, že můžete volat, číslo určitě vidíte u nás na stránkách, pokud ne, 608 12 14 19. Naši hosti, kteří jsou to, by si měli sebou přinést nějaké témata, o kterých by chtěli mluvit, které rozvedou ostatní na to, včetně vás, vážení posluchači a diváci, na to můžete reagovat. V tom je to ohromně perfektní, že to je to tak interaktivní. Tak, já už bych mohl přestat povídat a mohl bych dát pomalu slovo někomu z hostů. Já teď se rozhodnu, tak jak jsem to měl po pořadě, jak jsem hosty zval do vysílání a první, kdo byl, tak byl Petr Hampl. Takže já mu dám zároveň hned teda slovo. Takže Petře, prosím, s čím jsi přišel dnes ty do vysílání k nám na Svobodný vysílač? Povídej, máš slovo.
Takže já začnu tím, o čem jsme mluvili, když jsme si domluvali tenhle pořád. A to jsou ty poslední události ve Francii. Já k tomu řeknu ne nějaké souvislé stanovisko nebo rozbor, ale jenom pár poznámek. První, to se týká prezidenta Macrona. Připomenu, že když byl volen a zvláště když se blížilo druhé kolo té prezidentské volby, tak byla vytvořena atmosféra, že to je ten mladý profesionál, že volit Macrona, to je ten odpovědný přístup, on zvládne ty problémy, jediný má šanci v tom něco udělat. A nebyly to jenom názory nějakých, řekněme, levicových extremistů, ale takhle se vyjadřovali všichni představitelé velkých médií a konec konců v České republice s výjimkou SPD všichni představitelé politických stran. Ano, Macron, to je ta dobrá volba, to můžeme věřit. A během té doby, a vlastně ten Macron se dával do takového kontrastu, profesionál Macron vůči té, jak to říct, takové té prostě té totální amatérské opoziční Marine Le Pen, která by tady všechno pokazila a zničila a nemůžeme někam pustit. A teď vidíme, že Emmanuel Macron je ten nejhorší packal, jakého vůbec je možné si představit. Teď nemyslím jenom jeho takovou tu opravdu nehoráznou zahraniční politiku a ten nátlak na země střední Evropy, ale i to, co dělá ve Francii, v podstatě na cokoliv sáhne, je výraz toho totálně nejhrubšího amatérismu, jaký si vůbec lze představit. Dost možná, že kterýkoliv vesničan, kdyby seděl, myslím si, jakékoliv francouzské vesnice, kdyby seděl na místě toho prezidenta, tak by akorát neutrácel tolik peněz za kosmetiku, ale určitě by nepodával horší výkon. Je to vlastně až neuvěřitelné, co sáhne, na co sáhne, to je průšvih. To je takový podle mě jeden aspekt, kterého bychom si měli všímat, a také bychom si měli všímat, co to znamená pro důvěryhodnost těch všech, kdo Macrona doporučovali, aby se to jen tak nestratilo. Druhá věc je to, zase vidíme i v těch posledních dnech, řekněme tu totální bezradost médií. Je nějaká obrovská událost v zemi, která je klíčová pro nás, protože to bude mít na nás dopady to, co se děje ve Francii. A dalo by se tedy čekat, že toho budou plná média, budeme slyšet nějaké analýzy, nějak budeme rozumět tomu, co se kde děje, uvidíme stanovisko jednotlivých francouzských politických stran a podobně. A tohle vlastně vůbec není. První dny se to dokonce ta velká média pokoušela vůbec zastírat, že to existuje.
Aby se k týdny to není skoro, možné. Aby se k týdny, ne dny.
Ale tak oni ty nepokoje netrvaly tak dlouho.
No už
ale
je to skoro měsíc, už je to skoro měsíc totiž.
Dobře, ale i v době, kdy prostě už tam bylo 100 tisíce lidí v ulicích, ano. Už hořel Paříž a tady se pořád ještě pokoušeli to úplně vytěsnit, že se nic, jako takže zmínky. To je ten neuvěřitelný amatérismus a znova to ukazuje, že ta česká televize především, protože její práce to je tohleto přinášet, že je nejen ideologicky extrémně vychýlená, ale že je absolutně amatérská. Tohleto, kterákoliv stanice o 10-12 zaměstnancích, kdy měla stejný úkol, tak by to zvládla perfektně. A česká televize, která má ročně skoro 5 miliard, není schopná tohoto zvládnout.
To já bych řekl 7, Petře.
7.
Ano, je to 7.
Dokonce 7, no tak tím hůř. Ale i kdyby měla jenom těch 5 miliard...
A pořád chtí teď přidat ještě přeci. Chtí ještě přidat, že to je málo, no tak...
No, tak uvidíme, když bude mít 11 miliard, jestli bude schopná takovou velkou událost a už ano. Po týdnu dostat na obrazovku, jo, tak, nebo jestli to bude trvat jako teď. Mm-hmm. Ale další podle mě zajímavá věc, kterou bychom si mohli všimnout, ti protestující, dá se říct, že pro tuto chvíli asi trochu vyhráli, vládní plány jsou prozatím odsunuty a vláda nemá žádnou představu, co bude dělat dál, nebo jak to bude dál řešit. Ale všímejme si toho, je to jeden z málo úspěšných protestů za poslední roky a je to protest, který byl násilný. Mm-hmm. A ono, je to vlastně smutné, ale když se na to podíváme všude po Evropě, tam, kde ti protestující se chovají slušně, tam, kde nejdou do žádných extrémních praktik, tak tam to většinou vypadá tak, že ta vláda se na ně úplně vykašle, nechá je zmlátit, v médiích to vytěsní, že se nic nestalo a nedosáhnou vůbec nic. Zatímco tam, kde ti protestující postupují násilně, tak tam většinou to dosáhnou hodně.
Nejdřív se snaží zatajit, jak to udělali, a když už to nejde, tak bohužel. Já mám jenom trochu obavy, Petře, když tak hezky o tom mluvíš, aby když toho teď nechají, aby oni samozřejmě za chvilku se na to vykašleli a pojede se pořád ve starých kolejí. Já si myslím, že to třeba dotáhnout do konce a ne ustoupit teď.
Já si myslím, že určitě. Myslím, že v tuto chvíli vláda si chce jenom udržet židle, ministerští úředníci si chtějí jenom udržet židle, nemají žádnou představu, co budou dělat a samozřejmě, že ten plán, který tam mají připravený, zkusí dát později. Konec konců, myslím, že v tom vládním prohlášení francouzském už to bylo, že tu stejnou daň zavedou jenom o 6 měsíců později.
Ano, přesně tak.
Ale nicméně prostě zdá se, a je to smutné, pokud někdo chce, aby ho vláda začala brát vážně, nemůže se chovat nenásilně. To je současná Evropa. Týká se to pravděpodobně všech skupin, je to smutné, ale až tak daleko jsme došli.
Tak to je fakt smutné. Dobře, já si myslím, že to trošku rozve, co se tam děje. To je tvůj názor samozřejmě. Možná, že třeba pan Ivan David to bude vidět trošičku jinak. Pane Davide, co vy na to, Francii?
No, já se cítím být povinen to vidět trochu jinak, jinak bych tady byl zbytečný, bychom si notovali a jako moderátor byste neměl co moderovat, protože
Já budu spokojený, když se budu mít co odmoderovat.
Od slova sklidňovat, že jo, tím nebylo by co sklidňovat. Tak já budu říkat asi toto. Já vždycky uvažuji o tom, proč je tomu právě naopak, než tak, jak jsme právě slyšeli. Tak já si svého předřečníka velmi vážím. Nicméně si s ním dovolím zásadně nesouhlasit. A sice v tom smyslu, že je pravda, že Macron je profesionál, proto byl vybrán. To, že se mu nedaří, je samozřejmě důsledkem toho, že ty reformy, tak jak byly prosazovány, jsou pro veřejnost nestravitelné, čili tam on naráží. Ale protože jsou profesionálové, tak vidíme, co dělají. Oni si říkají, vžijeme se do jejich situace, tak co můžeme dělat? Tak poslat tam policii ve větším množství místo tedy slzního plynu a vodních děl tam začít střílet, to by asi nebyl ten nejlepší nápad. No tak my je necháme, ať se vyblbnou, ať udělají hodně škod, budeme to ukazovat veřejnosti, co je to za pakáž, která se chová takto násilně. My si to vysedíme, my to tak přece děláme vždycky, já jsem do Francie dřív jezdil, oni mají trošku jinou mentalitu a jinou tradici, pokud se jedná o ty protesty, takže oni jsou samozřejmě vznětliví, ale po určité době samozřejmě všechny emoce odezní a pokud se nedosahuje žádného výsledku, tak samozřejmě celá věc vyhasne. A teď vy jste říkali, že to dotáhnou až do konce. No problém je v tom, že právě ti protestující jsou naprostí amatéři na rozdíl od vlády, což jsou staří rutinéři. Oni nemají žádné vedení, oni nejsou nijak organizováni, oni nemají deklarované jasné cíle, čili co je to ten konec, kterého by měli, kam až by měli dospět. Ten přece není definován, čili ho nelze dosáhnout. A to není nic jiného než projev amatérismu. Takže Macron je profesionál, ale to, o co se snažil, se zatím nedaří. A vidíte, že oni neodvolali ty reformy, oni dokonce drze prohlašují, že odloží o půl roku. No, tím je jasně řečeno, milí protestující, trhněte si nohou, my je stejně zavedeme, vy už se po druhý nesejdete, protože teďka je to před Vánocemi, to jsou svátky klidu, pohody, radosti, jak víme, takže vy budete hulákat na ulicích a my budeme tady prosazovat klid a radost. No a až ty reformy zavedem, tak budou prázdniny a vy se vůbec nesejdete, protože budete někde na venkově jezdit autem a těžko se shromáždíte v dostatečném počtu v Paříži a kromě toho v okurkové sezóně to celkem nikoho nebude zajímat. Takže to je profesionální přístup. Čili já to vidím přesně naopak a pokud bychom tedy měli těm protestujícím držet palce, tak já jim palce nedržím prostě proto, že nevím, čeho chtějí dosáhnout, kromě toho, že deklarují, že to, co je navrhováno, se jim nelíbí. Takže abych jim mohl držet palce, tak bych od nich chtěl, aby se dohodli na nějakém vedení, aby deklarovali nějaké jasné cíle a aby bod za bodem se snažili je prosazovat a aby ty svoje záměry zprostředkovávali veřejnosti všemi dostupnými prostředky. No a pak by měli samozřejmě daleko větší šanci. Jenže problém je ten, že v současné době neexistuje žádný ucelený systém, abych se nebál toho slova, žádná ideologie, která by byla jaksi veřejně obecně přijatelná, ke které by bylo možno se přihlásit, aby bylo možno říct ano, to je to, co my chceme. To prostě neexistuje a tím je to těžší, protože ty cíle se musí definovat ad hoc. Takže ti, kteří nám vládnou, ti profesionálové, tak jsou ve značné výhodě, protože mezi těmi, kteří se proti tomu staví, chybí koheze. Chybí tedy jakési spojnice, jakési vazby, jaksi společné vědomí. Mimo jiné je to také proto, že se podařilo dosáhnout toho, že se prosazuje maximální individualismus a potlačuje se vědomí jaksi společenské sounáležitosti a solidarity. Tím bych skončil, abych nemluvil příliš dlouho.
No, já bych, pane Davide, jestli k tomu mohu něco, já si nemyslím, že neexistuje nějaký nový systém vymyšlený, který samozřejmě ještě nikde nefunguje, to je logický. Nicméně vím, že je dobře popsaný, dobře propracovaný, ale bohužel se o tom velmi málo ví. Nikdo proto nemůže víc udělat než my, kteří takovéto pořady samozřejmě vysíláme o tomto novém systému. A není jeden, je jich několik. Jo. Má jeden společný cíl, teda jeden společný prvek, a to je bezúročná ekonomika. Bez toho se zjistilo, že to patrně nepůjde. Takže ne, že by to nebylo, ale je fakt, jak říkáte, tito lidé samozřejmě nemají žádný cíl, čeho chtějí dosáhnout. Vždycky každá revoluce byla o tom, že lidi chtěli zbořit něco, ale nikdy bohužel nevěděli, co mají udělat tehdy, když by se to náhodou povedlo. Myslím si, že dobře našlápnuto bylo právě na Islandu taky tenkrát, jak je to dlouho, 8 let nebo kolik, kde to rozjeli zase do té půlky, až to všechno prostě vydefinovali, všechno to prostě udělali tak a stopli to. Ale neudělali tu druhou část, zase nevěděli, co a jak dál. No a dneska to tam zase je zpátky. Takže přesně jak říkáte, vláda dneska udělá jakýsi ústupek, řekne ano, my to odložíme o půl roku a pak si trhněte všichni nohou. Ano, souhlasím, s tímto souhlasím, ale myslím si, že to existuje, ten nápad, jak fungovat dál. Jenom momentík, já vidím, Evo, že jsi tam, ale já tu mám telefon a já jsem říkal, že bych lidem dal možnost, aby zatelefonovali, tak prosím, jste ve vysílání, mluvte. Haló. Tak, a teď mi buď nefunguje telefon.
No, slyšíte mě?
Ano, slyšíme se, povídejte. Nebo nejsem slyšet?
Takže já si myslím, že pan David.
Tak mluv.
Má naprosto pravdu.
To je za problém.
Není žádný problém, ale myslím.
Ty to máš puštěný asi rádio, nebo Václave, že? Ty to máš asi puštěný rádio. A ono to máš se spožděním. Vypnout všechno, jenom telefonu poslouchat, ano? Tak.
No.
Tak, co teď?
Teď je to lepší.
No, určitě. Tak prosím, tak ještě jednou.
Takže dobrý pan David má naprosto pravdu a je to naprostý pohled profesionál. Jako neumím si představit nic jiného, jako než říká on.
Dobře, no, já vidím...
Tak nějak...
Já vidím, no, že povídejte. Tam pořád je nějaký problém s tou zpětnou vazbou, že to tam posloucháte přes rádio a tam je to trochu zpoždění, takže když tak zavolejte ještě jednou a vypněte si to rádio jenom z telefonu všechno, ano? Příště. Tak, dobrý. Ano, tak teď to musíme takhle zastavit, protože to bylo špatný. Evo, ty jsi se k tomu chtěla vyjádřit.
No, teďka trošku se mi přetrhla myšlenka, ale určitě bych chtěla zareagovat na to, že ty lidi, já jsem se moc nevěnovala poslední týden politickému dění, protože jsem měla nějaké rodinné tady povinnosti a včera jsme měli v Olomouci besedu s Petrem Hamplem ohledně, takže byly starosti organizační, ale přece jenom jsem stihla vidět nějaké video, kde mluví řadoví účastníci těch demonstrací a myslím si, že kdyby měli všechno to, co říkal pan David, tak tak už by to nebyla úplně spontánní revoluce, ale byl by to nějaký asi půjč, nebo já nevím co. Ty lidi jsou tam hodně naštvaní a oni si myslím, že moc dobře ví, co chtějí. Oni chtějí změnu, protože už tam nemohou slušně žít. Oni tam vyjmenovávali, co jim zbyde k živobytí, že ty daně, které na ně chtějí stále navalovat, jsou čím dál větší a větší. A uvědomují si taky jednu věc, že to souvisí s Evropskou unií. A takže jsem tam někde zaslechla nebo zaviděla, že samozřejmě politici, kteří dlouhodobě kritizují Evropskou unii, jako je třeba Marine Le Pen a ten Mélenchon, nebo jak se jmenuje, neumím francouzsky, takže...
Mélenchon.
No, tak ten...
Mélenchon.
No, takže je tam jako vzývají nějakým způsobem a oni zřejmě se toho nějak chopí, aby podpořili ty demonstrující a k něčemu rozumnému tam došli. Takže já si myslím, že tohle, když ta vláda a ten stát ve spolupráci s Evropskou unií dovedou ty poměry v nějaké zemi, jako je třeba teď momentálně Francie, k tomu, že ty lidi už mají pocit, že už nemohou dál takto žít. Takže se to tam začne mlet, tak jak to vidíme ve Francii. A v této souvislosti bych řekla, že my v této situaci nejsme zatím. Tak se nám to i těžko chápe, že ty lidi jsou tak zoufalí, že tam... Já, co jsem viděla ty demonstrující jednotlivé, tak to byly opravdu v převážné míře důchodci, jo? že ti už nemají co ztratit pravděpodobně, že už je jim to jedno, že se tam budou rvát, že tam budou dělat bugr, jako skoro jako antifa nebo něco podobného. A myslím si, že si ani neumíme představit tu míru té zoufalosti, kterou ty lidi tam cítí. A je to zřejmě jediný impuls, který by mohl něco v té společnosti změnit, protože ten tlak těch médií a té propagandy je tak silný, že v podstatě volby nic neřeší dneska. No. Tak uvidíme, ale nechtěla bych se opravdu bavit o nových systémech, jako jsme se minule bavili, protože to bychom se jenom pohádali a ničemu bychom se nedobrali.
Já rozumím. Proto jsem tady tak opatrně navrh, protože jsem říkal, není pravda, takže... že to neexistuje. Jo? To, že o tom někdo neví, to neznamená,
to
že to neexistuje. Tak.
Je
a
to
dost.
Jedno,
a když o tom dost. Tak.
Když o tom lidi neví, tak to těžko mohou jako prosazovat. Ale situace je taková, že opravdu, a tím bych se dostala i k tomu mému tématu, že ta situace, ta propaganda a ten tlak těch různých vlivových skupin, které ovládají média, je tak strašně silný, že si to možná ani sami nedokážeme uvědomit, protože se pohybujeme ve svých sociálních skupinách a bavíme se s lidma, kteří ty informace mají, protože si je aktivně vyhledávají. Ale lidi, kteří toto nedělají, tak jsou úplně mimo. A jediné, co je dovede zvednout ze židlí, je opravdu to, že už neví, jak by mohli žít a už nemají peníze ani na živobytí, a to právě vidíme v té Francii.
Ano, já možná bych přidal ještě takovej malej postřeh, protože schválně teďko, Petře, já se zeptám, a všech ostatních taky. Nemyslíte si shodou okolností, že to tam způsobujou dosty připrchlíci, jak jim říkáme, ty cizinci, kterých je tam ve Francii, myslím, asi úplně teda snad nejvíc v celé Evropě, když nebudu počítat Německo. Nejsou to oni, na který reagují prostě ty obyvatelé, protože nejsou to především tito lidé, kteří tam začínají takto tam dělat takovýhle bugr a podobně. Nemyslíte si to? Protože o tom se moc nemluví. Já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč nám Česká televize to velice nerada ukazuje. A když jo, tak jsou tam opravdu vybraný záběry a dávají si sakra pozor, aby se tam objevily nějaký ty tmavší pleti. Co ty na to, Petře? Nemyslíš si, že to i toto způsobilo právě takovéto nepokoje?
Já si myslím, že to je faktor, který možná mohl hrát nějakou roli, ale z toho aspoň, co se dostalo do našich médií, nebo co jsem i třeba chytil ve světových médiích, se mi nezdá, že by to tam bylo až tak významné téma. Ono zprostředkování to s tím souvisí. protože Macronova vláda potřebuje více a více peněz pro sociální právě. Podpory a pro další výdaje na integraci, nebo spíše neintegraci islámské komunity a na věci, které s tím souvisí. A další věc, ono to není jenom o tom, že se teď prudce snižuje životní úroveň, je to také o tom, že ti lidé se necítí bezpeční. Takže když nemáte ani bezpečí, ani rozumnou životní úroveň, tak to samozřejmě vede k tomu, že se cítíte ještě hůř. Jinak ještě taková je tam jedna podle mě hodně zajímavá věc, pro kterou já nemám žádné rozumné vysvětlení. A sice tady se mluvilo o tom, že je to prostě ten dáv takový spontánní, nemají žádné myšlenky, ale pro mě je tam otázka, jak je tedy možné, že se to nepodařilo zadusit úplně v zárodku, jak je možné, že těm lidem nebyly zablokovány sociální sítě třeba, když víme, že se svávají na sociálních sítích a podobně. Mně se trochu zdá, jako by se to někomu hodilo, možná ještě ani nevíme komu, ale nebo jestli prostě jenom
Není to právě ten aspekt, víš dobře, že tímto lidem se nesmí nic zakazovat, těmto uprchlíkům, který tam jsou. Tam okamžitě začnou křičet, že to je já nevím co. A jestli to není právě proto, že se jim to nezakázalo.
A tohle to může hrát troje a ono může hrát troje zase. I ten, že funguje nápodoba. To znamená, jestliže všichni vidí, že migranti můžou zapálit předměstí a nikomu to nevadí a to chtějí, tak pak si místní lidé řeknou, tak my to zkusíme taky. Na druhou stranu je pravda, jak říká pan doktor David, že Francie má takovou, řekněme, dlouhou tradici těch demonstrací, které jsou velmi emotivní, velmi bouřlivé, občas i trochu násilné. Takže je dobré vidět obě tyhle věci vedle sebe. A ještě stejně mi to nedá, abych trochu reagoval na něco, co pan doktor David tam řekl. A sice o to, jestli Macron a jeho lidé jsou profesionálové nebo ne. Já s tím souhlasím, že to jsou asi velmi dobří profesionálové moci, že vědí, jak to prosadit, vědí, jak vyhrát nad těmi demonstrujícími. Ale já myslím, že profesionál nebo dobrý vládce není jenom ten, kdo umí vyhrát nad demonstrujícími, ale je to také ten jeho musí dát jeho politika. A v tom smyslu zatím všechna sociální opatření, která Macron a jeho vláda udělali, jsou naprosto katastrofální, všechny ekonomické věci jsou naprosto katastrofální a nezdá se, že by tam někdy byl výhled, že by to mohlo vést k nějakému zlepšení. Takže v tom smyslu i chápu ty lidi, proč by se to mě nechal dál líbit.
Ano, a já jsem už o tom přemýšlel, když mluvil pan David. Pane Davide, není v tomto pohledu, z tohoto pohledu to slovo profesionál tak trochu pejorativní pro běžný lidi?
No tak všechny pojmy, nebo skoro všechny mají nějakou konotaci negativní nebo pozitivní a bez té konotace si neumíme je ani často představit. A to slovo profesionál má vysoce pozitivní konotaci v tom smyslu, že když je někdo profesionál, tak je někdo teda fakt dobrý.
Ale na co?
To znamená, že má úspěchy, že to umí, že ví jak na to, že to je někdo, kdo má věci nastudovaný, kdo prostě má zkušenosti, kdo má praxi. Takovýmu člověku řekneme, že je profesionál a vážíme si ho. No a teď jsme v situaci, kdy ta současná vláda ve Francii, prezident Macron, se nám hrubě nelíbí a tak se nám v té hlavě trošku jako příčí mluvit o nich jako o profesionálech, když se jim nedaří. A my říkáme, že se jim nedaří proto, že oni nedělají to s úspěchem, co my si domníváme, že by bylo správné a vedlo by teda k úspěchu tak, jak my si ho představujeme. Ale to přece není pravda. Zaprvé oni, my nevíme, jaké mají cíle. Je docela dobře možné, že jejich cílem je dosáhnout ještě většího chaosu, jo, protože to je jedna ze strategií, že se udělá chaos, vyvolá se nějaká frustrace, jak říkáme v psychiatrii, městná se tenze v těch lidech a pak se přijede s nějakým návrhem a lidi tleskají tomu geniálnímu muži s tím fouskem, který ví, jak ty davy oslovit. Jo? Protože předcházela ta frustrace, ta beznaděj, to, že v ulicích byly nějaký bitky, nikam to nevedlo, všichni jsou nakonec znechucený tím, že se měsíc zapalují auta a výsledky nejsou žádný a teď někdo přijde s tím geniálním nápadem. Takže jako v tomto smyslu oni jsou profesionále, protože vědí, jak na to, akorát, že to, čeho oni dosahují, je něco, co nám se nelíbí, takže my jim nechceme to, tu pozitivní konotaci toho pojmu profesionál a ten pojem jim nechceme dopřát, ale oni jsou profesionálové. Macron přece nebyl vybrán nějakými amatéry, nebyl vybrán z amatérů, byl vybrán mezi profesionály a samozřejmě, že nějakým způsobem veden s nějakými cíly, to prostě nejsou nahodilé věci. Takže to, že se mu něco nepodaří, no tak paní baronce Thatcherové se taky nepodařilo prosadit daň z hlavy. Já jsem tehdy byl v Anglii, když tam byl obrovský, velmi dobře organizovaný, na rozdíl od tohoto francouzského, politický boj proti zavedení daně z hlavy. No a ten slavil úspěch. Prostě se to nepodařilo prosadit, ona narazila na velký odpor. Kdyby ten odpor nebyl organizovaný, tak by se to nepodařilo prosadit. Tak by se to podařilo prosadit a ona by byla úspěšná. Takže to jenom tak k tomu zrovna tak. A já zase nechci tady dělat odborníka na všechno, ale zrovna tak je to s těmi médii, jak jste o nich hovořili. To, že někdo neříká to, co my si myslíme, že by říkat měl, z něj nedělá amatéra. To z něj nedělá neprofesionála. Oni sami, oni se cítí být profesionály, o tom vás mohu tady ujistit. A to z toho důvodu, že oni dělají přesně, pracují podle pokynů, které mají. Takže když oni neinformují o něčem, tak to není proto, že by si toho nevšimli, ale proto, že mají za cíl o tom neinformovat. No a když trvá delší dobu, už je to neúnosný, tak tu informaci formulovat takovým způsobem, aby vyzněla tak, jak oni potřebují. A tohle to oni umějí. V tomto smyslu jsou profesionálové.
Ano, já vám rozumím.
Zase se to někomu může příčit označovat za profesionály, protože oni nedělají to, co my chceme a my si myslíme, že to nedělají, protože to neumějí, ale oni to nedělají, protože to umějí.
To je velice šikovný, ale co s tím teda? To jste popsal dobře situaci, ale a je to tak správně teda? Jsou to opravdu teda, jak jste to vysvětlil vy, tak jsou to profesionálové. To je pravda. Ale přeci profesionál nemůže dělat něco, co víceméně, jak bych to řekl, i podle zákona přece není správně. Teď přece zákon pro Českou televizi určitě to má být vyvážený a ne, že to má být vyloženě nahrávat určité skupině lidí nebo určitýmu názoru a nebo tak dál. Takže z tohoto pohledu zase profesionálové nejsou. Protože
to nechce dobře.
Ano.
Oni přece dělají dobře svou práci. Oni nebyli najati na to, aby postupovali podle zákona. Oni byli najati na to, aby dělali propagandu a zamlčovali to, co nemá být řečeno. A to dělají perfektně. A v tomto smyslu jsou profesionálové.
S tím s váma souhlasím, ale je to šílený teda. Je to šílená myšlenka v tu chvilku. Protože ano.
Ale je to možná tím, že já jsem byl taky profesionál, takže já znám jejich způsob myšlení, jejich způsob nazírání na věci. Mě to prostě nepřekvapuje. A naopak by se mi jevilo jako amatérské, kdybych je podceňoval jenom proto, že jsou mi nesympatičtí.
Ale tady je nikdo nepodceňuje, ano. Určitě je nikdo nepodceňuje. Já taky uznávám, že v tomto smyslu jsou profesionálové. Ale přeci nemůžou profesionálově se stavět proti většině lidí.
Můžu ano, na
Evo,
to zareagovat.
Povídej, Evo.
Ano, to jsou samozřejmě profesionálové ve smyslu tom, že dělají správně věci, které chtějí dělat a chtějí se udržet u moci. Takže Macron je profesionální politik, který dělá politiku marketingovým způsobem a jehož hlavním cílem je udržet se u moci. A v tomto ohledu se chová jako skutečný profesionál. Pokud samozřejmě ty protesty ve Francii, ti protestující budou hodně naštvaní, tak možná jeho židly rozkolísají. To teprve uvidíme. Ale on je to celkový trend posledních x let, souvisí to asi i s rostoucí silou Evropské unie, s rostoucí silou korporátních firem a nadnárodních globálních firem, že opravdu já si pamatuju, kdysi jsem byla na nějakém školení jako obchodní zástupce a ta paní, my jsme nabízeli nějaké školení manažerům a ta paní, která mě školila, mi říkala, vy si musíte zapamatovat jednu věc, my potřebujeme školit manažery ne na to, aby byli dobrými manažery, ale aby si udrželi manažerské místo. To bylo asi před 10 lety.
Ano.
A já to vidím u těch politiků, že opravdu oni jsou marketingově vyhonění politici, oni nejsou státníci. My tady nemáme v celé Evropě, snad kromě Salviniho a Orbána a nějakých pár dalších výjimek, my tady nemáme žádné státníky, to znamená lidi, kteří opravdu se snaží dělat dobré věci pro lidi, aby se jim dobře žilo a žili v bezpečí.
A já to přesně, no. Já vím, co chci říct, všichni to určitě tuší už. Já tu mám telefon, ale Pepo, ještě vydrž. Mně jde o to, že kvůli tomu přece si je nevolíme, aby si hájili vlastní zadek. Přece o to tu nejde.
To je ale jako lidi prostě podléhají té propagandě, to je přece, oni, ti politici žijou v souručenství s novinářema, kteří zase, to nejsou taky novináři, ano. To jsou
profesionálové. To jsou profesionálové v tomto směru.
To jsou profesionální aktivisté a propagandisté, oni už ani nechápou, co to je smysl novinařiny, to už oni, je nemusí už ani nikdo řídit, protože oni už to takhle znají jenom takto a to je bohužel teda velmi smutné, protože to přispívá k tomu, že pak lidi jsou úplně, mají vymité mozky a místo státníků volí profesionální politiky, kteří neumí nic jiného, než si hájit
vlastní stranu a vlastní místo. Ano, to jsme teda dopadli, protože, jak říkám, to potom nejsou žádní zástupci lidu, pak nemají volby žádný smysl, jak už to říkám dávno, protože stejně nakonec si tam dělají to, že zastávají své manažerské místo v té straně. Ale co to má společného?
Lidi to tak chtějí. Lidi to tak chtějí.
No, lidi si to neuvědomují. Lidem se říká pořád, že jsou volby kvůli tomu, aby tam dali lidi, kteří potom budou kopat za ně a ne za sebe. Jo? Tak to je ten rozpor takový
veliký. A volíš politiky, kteří kopou za sebe. Takže
a to si neuvědomuji, protože jim říkáno stále, že volby jsou jediný nástroj, jak je možný tu politiku změnit. Že tam zvolí ty lidi, kteří budou potom kopat za ty, kteří je tam volili. Ale teď se jasně ukázalo, že profesionalita tkví v tom, je kopat za sebe a za svou stranu. Ano, souhlasím, v tomto směru je to profesionální, ale o to víc mi toto slovo od dneška bude štvát, protože už to budu brát jako podobně pejorativně, jako když někdo řekne o někom, ten je úspěšný. Já už jsem z toho úplně nešťastný, protože co to je úspěšný člověk? Jak je dneska braný úspěšný člověk? Že si někde nakrad, nebo já nevím co všechno, jo? Je to braný podle toho, kolik má peněz, no. Tak to je úspěšný. To je úplně všechno postavené na hlavu. Všechno převrácené. Termíny jsou úplně převrácené. Pepo, já tě dám slovo, si ve vysílání povídej.
Zdravím, Pavle, tebe. Já si myslím, že se do toho zbytečně zamotáváš, protože my všichni víme, o co jde. Jo? Pan David tam má 100% pravdu, protože profesionál může být i mrazek nebo rubel, nájemný vrazek, že jo? Profesionál může být Benda, který je normálně profesionál tím, že se narodil v poslanecký sněmovně a 20 let tam žije.
Ano.
Jo? A to jsou všechno profesionálové.
To je maximální profík, ano, přesně.
Jo, a to jsou všechno profesionálové, ale prostě jsou to profesionálové, kteří stojí na druhé straně bariéry, že jo?
No, a možná, a že ani ne, ale berou to...
Manažerů, no. Dneska ta doba těch manažerů, jo, to prostě je všude vidět, že jo, všechny, Aha. Ne, nevolej se politici, ale volej se manažeři, to je i Babiš, že jo? Macron takovýhle, to je...
Pepo, všechno... tam spadl nějaký talíř, nelžeš moc, protože to je z toho filmu, víš?
Ne,
dobrý.
To tady dcera za mnou něco udělala.
Dobrý, tak to je v pořádku.
Ale, no, tak, že s tím letím a jako já, když jsem se díval na tu Francii, tak jsem se tady taky nacházel různý videa, tam skutečně, tam se to jedná od... teenagerů až normálně po důchodce a vozejčkáři a všechno možný. Ale je teda opravdu zajímavý, že když byly takový ty blížší záběry, takže těch jako tmavších obyvatel tam tolik nebylo. Vidět.
Nebylo právě. Říkaj, se dávali sakra bacha. To, co,
no, to, jestli to kvůli tomu, jestli to třeba nezabírali, jo.
Ale to je všechno manipulace. To bohužel můžeme jenom doufat, že to tak
a
je.
A tam byl rozhovor s nějakým Francouzem, který tvrdil, že už je policie nakloněná k ním, že jo, teďka ještě stávkovali záchranáři, nebo já nevím, hasiči, nebo co ještě do toho, jo.
Ano, něco takového byli studenti nějaký taky dokonce.
Takže ono to tam vypadá pomalu převrat, jestli to, no. Mm-hmm. Ale zase otázka je, komu to slouží, jestli to fakt to není třeba naplánovaný k tomu, tak víte, jak to dneska všechno je, jo. Vyprovokují někoho k použití zbraně a pak zakážou lidem zbraně, vyprovokují ho k tomuhle, pak zakážou tohle, jo, prostě my vůbec do toho nevidíme, no. Jinak vás teda zdravím, všechny mějte se krásně, no a...
Dobrý, díky moc.
V týhle těžký době uvidíme, no.
Ano, díky moc. Tak, já si myslím, že na řadě je opět Petr Hampl, takže Petře, jestli k tomu ještě chceš něco říci, nebo dáme potom... Asi jo, asi k tomu ještě něco řekni, určitě se k tomu zmíníš taky něco.
Musím říct, jako pořád se mi příčí, byť souhlasím s tím, jak tady byla definována profesionalita a všechny tyhle ty věci, tak pořád se mi příčí akceptovat, že by roli nebo to, proč je francouzský prezident na svém místě, mělo být to, aby dramaticky zhoršil poměry v zemi, tu kdysi kvetoucí zemi dostal až do toho stavu, kdy lidé budou hladovět a prostě zavedl tam něco naprosto děsivého. Což možná tak je, možná to opravdu je jeho úmyslem, nebo úmyslem těch, kteří ho vybrali, aby dělal tu marketingovou figuru, ale je to hrůzo strašné.
No přesně, to já říkám taky, no. Dobře, tak jo. Já bych řekl, jestli k tomu ještě, pane Davide, něco nemáte, vy jste to tady pěkně tak to rozvířil, ale to je, jak jste říkal správně, to je váš úkol, abyste to nenechal v klidu, abyste se vším nesouhlasil. Ale opravdu to, co jako říkal Petr, a já s tím naprosto souhlasím, i když je to profesionál, není to špatná role profesionála, to, co dělají tito profesionálové. Není to opravdu špatná role?
No, já mám pocit, že se do toho trošku zamotáváme. Já si myslím, že jsem k tomu moc nepřispěl, k tomu zamotání. Jako vtip je v tom, že on pracuje dobře, otázka je pro koho.
No právě.
On pracuje pro ty, co ho tam dosadili. A to nebyli ti voliči. Ti voliči, jako a teďka budu hodně hrubý, to bylo to blbé stádo, které se nechalo zmanipulovat jejich médiemi. Tady máte člověka mladého, dynamického, usměvavého. Podívejte se, on žije s ženou, která je o 20 let starší, kdo z vás by to dokázal, on si ji váží, on ji respektuje, mají skvělý vztah. Jako, no, to je úžasný člověk, každá uklízečka musí podpořit. Takže jako tohleto přece je úplný omyl. On opravdu je profesionál a my přece nemůžeme odmítat profesionalismus. Naopak, já jsem přece kritizoval ty demonstranty za jejich neprofesionalismus a to jsem je opravdu kritizoval, protože to není to, že jsou spontánní, teď to nemá žádnou hodnotu, ta spontaneita nemá žádnou hodnotu, to je něco, co se tady stalo jakousi modlou, že je úžasné být spontánní, být jako nevázaný, být jako nesvázaný nějakými jaksi myšlenkami, tradicemi a jako vyjadřovat to, co mě zrovna napadlo. To přece nemá v politickém boji a o nic jiného než o politický boj tady nejde. Přece ta spontaneita nemá žádné místo. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme být profesionálové. I my na druhé straně. A jestli si budeme klást za cíl a já bych byl rád, kdyby to tak opravdu bylo, abychom podporovali zájmy celé společnosti a nikoli v horních 10 000, tak v tom případě potřebuje mít v čele profesionála. Profesionála, který bude lepší než ten jejich profesionál. Protože jedině tak můžeme zvítězit.
A pane Navide,
naprosto nesouhlasím s tím, že se tady žehrá na to, že volby jsou nesmysl. Volby jsou nesmysl za předpokladu, že ta druhá strana to má tak zvládnuté,
a to má?
že si proti ním nikdo neškrtne. Tak se podívejme, jak těžké to tady má Okamura. Jo, protože teď jsem se díval na výzkum agentury Kantar, řekněme, že je nějak neskomolený, neupravený, tak v tom komentáři nebyla vůbec zmínka, že je třetí nejpopulárnější politik, ale konstatovalo se, že nejvíc lidí naopak ho je proti němu. Jo, protože se vždycky interpretuje to negativní u těch, které my nechceme. My, to znamená oni, že jo, z jejich hlediska. Tak se podívejme, jak on to má těžké se proti tomu prosadit. Jak to má těžké proti někomu, kdo je miliardář, může si koupit politickou stranu, může si koupit média, může si koupit tedy přízeň části médií, protože jiná média mu teda v úvozovkách dopřávají nepřízeň. Jak to má těžké proti těm, kteří mají podporu velkých korporací, pro které jako 10 milionů nejsou vůbec žádný peníze, jsou to kapesný, kdežto a teď ta veřejnost je zblblá jako tím, že je to přece špatně, že my přece musíme odmítat ty politiky, že chceme státníky. No to přece nemá žádný smysl. Kdo je to státník? Jo, státník to je politik, který jedná ve prospěch státu. A teď je ještě, jo, byl Karel IV. Státník, no tak nepochybně byl státník. Prospíval širokým vrstvám, no asi těžko, že? Protože on se opíral o nějaké vrstvy společnosti a těm musel vycházet vstříc, jinak by ho zlikvidovali. A přesto udělal ve své době pro stát mnoho. Čili chtějme politiky, protože jestli ten systém někdo změní, tak to určitě nebude spolek kadeřnic, budou to politici. Vždycky to budou politici, z nich někteří budou možná původně kadeřnice, ale budou to ti, kteří mají talent na to, aby je veřejnost respektovala, aby dosáhli toho respektu, aby měli organizační schopnosti, aby se uměli vyjadřovat, aby měli kouzlo osobnosti, aby měli prostě to všechno, co je třeba pro to, aby mohli vést ty lidi, kteří za nimi stojí. Že? V tomto případě teda máme na mysli širokou veřejnost. Takže nebuďme proti politikům, je to naprostý nesmysl.
Pane doktore,
no to já musím...
Já k tomu ještě něco chci říci. Evo, ty jsi předtím říkala něco, že kdyby jsme byli, nebo kdyby tam byli ty profesionálové, opravdu z těch řad, který tam protestujou, tak bohužel už jsme to nechali dospět tak daleko, že dnešní systém, dnešní stát má proti tomu rovnou prostředky a to by zakázal, anebo by to nějak perzekuoval. Vemte si to dneska, co vzniká různých těch agentur, těch neziskovek, který vyloženě jdou proti nám a naprosto natvrdo a jsou spojeny i s ministerstvem vnitra. Co to je centrum pro ty teroristické hybridní hrozby? No co to je, Krista Pána? To je přesně to, že kdyby se začali takto lidé organizovat a začali se profesionalizovat, tak oni to okamžitě napadnou. Tyto lidi většinou nemají zdroje, aby mohli být profesionálové. Oni to okamžitě napadnou a prostě to v zárodku to okamžitě prostě zruší. To by nemohlo fungovat prostě. Evo, ty si myslím něco na to říkala v tomto
ne,
směru.
Ne, já si myslím, že tady trošku se jako chytáme za slovíčka úplně nesmyslně, protože samozřejmě státník je hlavně jako politik, to musí být člověk, který se orientuje v tom dění, který umí oslovit veřejnost, který umí reagovat na to, co veřejnost potřebuje. To, že někdo reaguje na veřejnost, neznamená, že je populista, to je prostě odpovědný politik a já neodmítám politiky pro Boha, jo? Že samozřejmě, že je potřeba politiků v politice, to znamená lidi, kteří rozumí veřejnému dění a mají talent pro to komunikovat s tou veřejností a orientují se ve způsobech, jak řešit problémy, které tu společnost tíží. A to samozřejmě se děje prostřednictvím voleb. Ani neodmítám volby pro Boha. Takže já si myslím, že se tady chytáme za slovíčka, kdo je profesionál a kdo není. Prostě tady samozřejmě lidi, kteří jsou v politice, jsou šikovní, umí v tom chodit. Jo?
Ale pro sebe.
To je jedno, někteří pro sebe, někteří ne pro sebe, je to na nás, na voličích, aby my jsme tedy rozhodli, kdo nás bude zastupovat a já si osobně myslím, že než tady se bavit o nějakých politických soubojích, spíš se bavme o tom, jak tedy...
Ale
jak tedy
teď, Evo, já to musím, ale teď co se to přesně jasně ukázalo, že ty profesionálové nekoukají na to, jestli někoho
ale
budou
to
zastupovat,
oni
koukají
víme,
zase.
Tady,
no ale, to ale, tady, ale tohle ty tyhle ty lidi se tam dostávají pomocí voleb a pak neplní tu funkci, kterou
no,
by měli.
No tak jo, ale prosím vás, jako to, že lidi volí blbě, to neznamená, že volby jsou špatně. A já bych nerada, aby jsme se zase tady o tom jako do nekonečna bavili, jo, protože to nemá smysl a jenom se zbytečně pohádáme. Jako bavme se o tom, co udělat pro to, aby lidi tak blbě nevolili. Teď se podívejte do té Francie. Teď to je úplně absurdní. Tam ty lidi zvolili z nějakých důvodů, že podlehli propagandě, zvolili Macrona, který prostě by byl dobrý marketingový profesionál v době, kdy společnost netíží žádné velké problémy. Prostě by to tam pěkně dirigoval mezi médiem a mezi těma neziskovkami mezi Evropskou unií, hezky by se tvářil na fotkách a všecko to by zvládl tak před 10 lety. Ale dneska jsme v době, kdy to takhle už nejde, proto i skončil Sobotka, jo, protože už prostě tady tyhle ty politici nejsou schopni ty problémy řešit. Ale bavme se o tom, proč pro Boha ty lidi tak blbě volí a proč se nechají tak zmastit, jo? A proč teďka ve Francii musí lidi takhle protestovat proti Macronovi, když ho před rokem všichni zvolili? Teď to je absurdní. No, ale to není chyba voleb, jako toho procesu, to je chyba těch lidí, že prostě uvěřili nějakým nesmyslům a šli podle toho volit a nepoužívali mozek. No, otázka je, jestli s tím něco se dá dělat.
No právě. Máme tu ještě jednou telefon, takže teď volá Václav, snad už to bude v pořádku, tak prosím.
No, já bych naprosto s tím souhlasil teda.
A něco slyšíte k tomu, mě? Nějakou otázku? Jo, slyšíme se, ano, samozřejmě.
Tak naprosto s tím souhlasím. To je přesně ten názor, který já zastávám, k volbám se musí chodit, protože to jsme si, ne my, ale naši předkové vymohli. Mm-hmm. A jestli někdo to chce popírat, no tak nahrává těm kreténům, který, tedy těm, ne kreténům, ale těm chytrým, který nás vedou.
Dobře, to je konstatování zase nějaká, vlastně nějaká otázka. Na naše hosty.
Otázka je jenom, pane Davide, ne paní to, ale pane Davide, mohl byste nám vysvětlit svůj názor, doopravdy názor.
Na co?
Děkuju.
Na co názor? No a je to. Tak to je krásná otázka. Tak pane Davide.
No tak tím mě bylo nabídnuto široký pole.
Ano, široký pole odpovědi.
Tak já si půjdu vařit kafe.
Já ho lehce zvorám, to široké pole. No. Takže takto. Jelikož trochu mě zajímá historie, tak mě nemohlo uniknout,
Jakou příšernou hrůzu měly vládnoucí vrstvy před nějakými 150 lety z toho, že by prostí lidé, ta chátra, měli volební právo. To přece byla naprostá hrůza, teď přece víme, co oni chtějí, tak tomu musíme zabránit, tomu volebnímu právu. Nicméně lidé si to prosadili, no a nejenom jaksi technika ve formě strojů, přístrojů, technologií, ale i technika manipulace se neustále zdokonaluje. Tím, jak se poučuje z té společenské praxe. Takže se ukázalo, že je možné ty volby vyhrát a přitom zastávat názory nepatrné menšiny. Že tu většinu prostě lze zblbnout velmi snadno. A že prostě lidi je možné buď to zničit, anebo koupit. Ty, co se nedají koupit, tak zničit. No ale většina lidí se dá koupit, takže těch naničení potom zbývá nepatrná menšina, takže to není taková práce. No a teďka, ale proč chodit k volbám? Zase budu advokátu z diabolí vůči volajícímu, který chtěl slyšet můj názor. Proč chodit k volbám, když není mezi čím si vybrat? Jo? Takže a někdo zase říká, že je chyba volit menší zlo. Jako není to chyba, když už máme možnost volby. Nejhorší možná volba je mezi dvěma zly, tak si vždycky můžu vybrat to menší samozřejmě. Takže má to smysl, ale jako vtip je v tom, že zorganizovat politickou stranu je nesmírně náročné. Je potřeba to strašně odpracovat. A tu práci buď to můžete zaplatit, když na to máte, a nebo můžete spoléhat na amatérismus a nadšení. Jelikož společnost je atomizovaná, tak nadšení pro nějaké společné akce tady chybí, takže to je obtížný a peníze nemáte, že jo?
Tak.
No a tím jsme skončili, takže jak si organizovat takovou stranu je nesmírně obtížný, tak aby byla úspěšná. A teď ještě, abyste se necítil, jakože si vás nevšímám, teď mám na mysli moderátora,
ano.
No tak já napadnu vaší tezi, že myšlenky tady jsou, ale nikdo je nezná. No tak jestliže tady myšlenky jsou, ale málo kdo je zná, tak takové myšlenky jsou k ničemu.
Jo, souhlasím.
Prostě ty myšlenky si musí osvojit veřejnost a to totožnit se s ním má. Protože jinak není možný jako si je postavit jako nějaký cíl, protože lidi se s tím cílem nemohou prostě spojit. Jo? Čili kde jsou ty lidé, kteří by připravovali ty společenské projekty v té situaci, v které dneska jsme. To naprosto chybí. Jeden z důvodů je ten, že ta společnost dneska běží tak strašně rychle, tím, že běží, tak tím nemyslím něco pozitivního, ona se taky rychle rozkládá, že je velmi obtížné to uchopit. Proto si myslím, že obrovské slovo by tady měli mít sociologové, proto jako hodně očekávám od pana doktora Hampla, že jako přispěje k tomu hledání řešení toho, jak by ta společnost měla vypadat, jakou by měla mít strukturu a kde se nám hroutí. To je, myslím, jedno z podstatných témat, protože my jsme si nechali vnutit, že problém je v těch imigrantech. Ne, problém je v té společnosti, která je v takovém rozkladu, že těm imigrantům už stačí velmi málo, aby ji rozložili definitivně. A vy jste říkal, že někdo vybírá ty záběry, na které nejsou to imigranti. Prosím vás, ale jestliže se to mele v Paříži, tak to je konflikt uvnitř francouzské společnosti. Imigranti s tím nemají vůbec nic společného, těm je to lhostejný. A pokud mají nějaký cíle, jakože někteří z nich mají tu společnost obrátit na ruby a jaksi islamizovat jí, no tak čím bude ta společnost rozloženější, čím bude ve větším konfliktu, tím lépe. Jo? Čili ti imigranti se do toho nemíchají a to není jenom záležitost Francie, to je v jiných zemích. V těch, řekl bych, národních, celostátních aktivitách ty imigranti hrajou nepatrnou roli, protože oni nejsou stotožněni s tou zemí tak jako ti, kteří se snaží o něco usilovat ve prospěch lepší budoucnosti té země. Mm-hmm.
No, to je hodně slov do pranice, takzvaně. Petře, zkus na to zareagovat.
Ano,
prosím.
Tak já začnu těmi imigranty.
Ano.
Myslím si, že v tomhle případě má pan doktor David pravdu, že opravdu imigranti nehrávají nějakou zásadní roli. My už jsme se toho dotkli v těch posledních nepokojích. A podle mě i z takového docela čistě pragmatického důvodu tyhle nepokoje byly primárně o daních. A mezi námi, kolik imigrantů reálně platí daně? Jo, ano, samozřejmě existují, kteří tam už jsou několik generací, jsou to ti starší lidé, mají tam nějakou práci, to je malá část. A tyhle možná bychom i mezi těmi demonstrujícími našli, protože to je fakticky už plně, jak to říct, prostě plně asimilovaná skupina. Ona je menší a menší, ale takhle existuje. Ale takový imigrant, který tam přišel před 2 lety, co je mu do toho, jaké jsou vypsány daně, on nebude platit takové ani onaké.
No, jemu nejde o ty daně, jemu jde o ty přídavky, které jsou z těch daní. Ano, a právě proto...
Tohle je komplikovaný a složitý pro něj. On ví, že ty přídavky dostane, když ne, tak
prostě udělá
nějaký atentát. Takže jeho se tohle opravdu nemusí týkat.
Dobře.
To je jeden bod. Druhý bod je to, že v současné sociální struktuře nebo v současné struktuře společnosti je to žel tak, že ti profesionálové, ve smyslu marketingoví profesionálové, političtí profesionálové, propagandističtí profesionálové, jsou už z definice členy vládnoucí třídy. Takže ono je velmi obtížné čekat, že významná skupina z nich přejde na stranu těch ovládaných a začne podporovat nějaké jiné projekty. Občas se to u někoho stane, ale není to masové a ti, kteří to udělají, tím pádem také ztratí podporu té své dosavadní základní skupiny, ztratí schopnost znovu dostat dobrou práci a podobně. Takže to je taková nešťastná záležitost, že je velice obtížné pro ty opoziční projekty najít profesionály, protože profesionál z principu je ten, kdo je na straně té vlády. Pak je tam třetí věc, kterou bychom si měli uvědomovat, že ono to v tuto chvíli není tak, že by byly nějaké vládní strany a proti tomu se formovaly nějaké opoziční strany nebo protisystémové strany, ty, že by byly o něco horší a pak se nějak střetly. Ono je to ve skutečnosti tak, že už ve chvíli, kdy se začne formovat nějaké jádro nebo jenom záměr nějakého protisystémového hnutí, tak už v té chvíli o tom ví tajná policie, už v té chvíli je to předmětem různých útoků. Ano. Už v té chvíli se tam infiltrují lidé, kteří mají za cíl, protože jsou dobří profesionálové, jak jsme si tady řekli, to později zničit. To znamená, on to není takový férový boj. Ono je to tak, že dokud ta vládnoucí vrstva bude držet dostatečnou moc, tak bude schopna zabránit vzniku všech protisystémových projektů.
Přesně tak.
Tak to prostě je. Bez ohledu na to, jestli se budou konat volby nebo ne. Proto já také v tom prolomení hradeb tvrdím, že teď tady jsou taková dva trendy vedle sebe. Jeden je ten trend to, že ta současná vládnoucí elita vede společnosti k úplnému zničení. A ten druhý trend je ten, že ta stejná vládnoucí elita začíná být vnitřně křehká a přibývají vnitřních problémů. A teď se jakoby běží závod, jestli se jim to dříve rozsype, nebo jestli se snaží zničit celou společnost, což žel v kombinaci s tím agresivním islámem může mít následky už jako neodčinitelné navždycky. Asi takhle to vidím.
Mm-hmm. Tak jestli pa se už Eva vrátila z toho kafe. Evo, jsi tam už, nebo ještě ne?
Ano, vrátila jsem se, poslouchám a není mi z toho úplně lehko, protože samozřejmě s Petrem ve všem souhlasím, vidím to úplně stejně, i když nejsem sociolog, ale tím, že jsem dlouhé roky pracovala jako obchoďák a pohybovala jsem se mimo nějakých politických struktur a podobně, byla jsem dole a zajímám se o to, jak lidi mluví, jak vnímají tu politiku, proč nechtějí chodit k volbám nebo chtějí chodit k volbám a bohužel ta situace je taková, že to nevidím moc růžově a nedovedu si představit, co by se muselo stát. Možná trochu i, nechci říct závidím, to je taková závist v úvozovkách, závidím Itálii a Francouzům, protože tam už ty problémy jsou tak obrovské, že možná i ze zoufalství ty lidi podpořili proti těm vládním nějakým stranám nějaké opoziční hnutí, které bylo slabé a podařilo se to, jo? Protože už to zoufalství bylo tak velké, že už ta propaganda prostě přestala v některých situacích fungovat a to je možná i naše naděje, i když se netýká migrace a islámu, protože to lidi jako nevidí na vlastní oči, ale včera jsme se o tom bavili na besedě v Olomouci, já jsem to tam nakonec neřekla, řeknu to teď tady, že si myslím, že naše naděje je, že lidi prohlédnou tu propagandu především ve věcech, které se týkají genderu a tady těch různých istanbulských smluv a feministických věcí, protože ono opravdu už to strašně tlačí na ty děti v těch školách a v těch školkách a ty rodiče to vnímají jako nátlak, protože jim to přijde nepřirozené a nenormální a to je ta skulina, kde možná se jim podaří pochopit, že skutečně se s nima nehraje čistá hra a začnou se proti tomu nějakým způsobem bouřit, aspoň tedy tím, že přestanou přijímat pozitivně tu propagandu, která se na ně valí nejenom ve věci toho genderu, ale i v jiných věcech. No. Takže to je taková možná trošku naděje do budoucna, že to těm lidem pomůže otevřít oči, ten šílený tlak na to, aby se 12-leté děti přeoperovávaly z kluka na holku a aby se učili ve školce jak se provozuje sex a že je dobré masturbovat děti, který si mají hrát na písku a ne se bavit o takovýchto věcech. Mm-hmm. Takže v tom vidím tu naději.
No, dobře. Je tu telefon zase, tak já vemu posluchačku do vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer všem i posluchačům. Já jsem se chtěla vrátit kousek zpět k té otázce, kdy se řešilo ty protesty ve Francii. Ano. No, tak já mám náhled na to takovej, že ty migranti k tomu, naopak, že to s tím souvisí, že to urychluje ten problém, tu tenzi ve společnosti, jak říkal předtím pan doktor David. A to napětí, právě lidi si začínají uvědomovat, že tam mají 12% přeživších z ciziny a teď je na ně, kdo to platí? No platí to ty rodilí Francouzi, kteří pracují a ty muslimové se vlastně vezou, oni žijou paraziticky, no samozřejmě není možný utáhnout vysoký životní standard a žili tam 12% parazitů, který právě přišli a který se nechovají zrovna skromně a když právě někde něco neničí, tak páchají nějakou jinou trestnou činnost. Takže jako to s tím naopak souvisí a vidím ty migranty jako prostředek té síly, která tahá za ty špagátky k rozvrácení společnosti, k rozvrácení Evropy a lidi nemají jinou možnost, než teda už se vyjádřit takhle, jak se vyjadřují. Samozřejmě, že je někdo zneužije, že někdo využije toho jejich protestu, no ale to je to, s čím ty hajzlíkové, co to všechno organizují, oni s tím počítají. Oni počítají s touhle reakcí a přesně toho chtěli dosáhnout, aby mohli potom nastavit daleko přísnější pravidla, aby když člověk se podívá náhodou moc do nebe, aby nedostal podržce. Asi takhle. To je ano, všechno. Co
řekla jste to mnohem lepší než já, ale já to myslel přesně tak. Takže děkuju vám. Ano.
No, ano. Na shledanou.
Děkuju vám moc. Takže ono totiž to souvisí i geograficky prostě. Tam, kde těch migrantů je nejvíc, tak tam to začíná vřít. Musí to s tím nějak souviset. Říká se, proslýchají se zprávy, že už se to přelejvá i do Belgie a i do toho jihozápadního Německa, tyhle ty protesty. Tak já nevím, víte o tom něco, pane Davide, protože vy jste teď na řadě, myslím, nebo jo, vy jste na řadě, ano. Přelejvá se to někam? Máte na to nějaké informace? Nebo můžeme dát nějakou důležitost tomu geografickému prostě rozložení, že to opravdu tam, kde jsou ty migranti, tak tam to začíná?
No to ano, ale ty problémy ve společnosti jsou přece úplně hlubší a podstatně hlubší a ty problémy by nastaly bez ohledu na to, jestli přišli imigranti, to jenom urychlují.
To jenom urychlili, ano, přesně.
Ale Aby bylo jasno, já jsem netvrdil, že to vůbec nesouvisí s imigranty, já jsem jenom řekl, že se neúčastní těch protestů, protože to není věc jejich komunity, to je věc té starousedlé komunity, včetně těch muslimů, kteří tam žijí a pracují, protože ve Francii žije velká většina muslimů, kteří jsou integrováni do té společnosti, nebo nevím, jestli velká většina, ale většina, a jenom část té společnosti není integrována, to jsou ti lidé, kteří žijí v těch komunitách, kde po generace už je jaksi nezaměstnanost, protože ti lidé jsou těžko uplatnitelní a ty nové tendence společenské ještě tu situaci zhoršují a ti se pochopitelně radikalizují, protože samozřejmě hledají příčinu problémů někde mimo sebe. Ale to, že to u nás není, víte, ve Francii už leta je obecně jaksi známo a veřejnosti sdělováno, že ta příští generace, která je dnes mladá, se bude mít hůř než generace jejich rodičů. To tady nikdy ještě nebylo.
Ano,
to je naprostá novinka.
Ano, přesně.
A u nás se o něčem takovém nemluví, u nás se stále říká, jaká je ta mladá generace, má skvělé vyhlídky, ale není to pravda. Není to pravda. Čili je to také tím, že ti lidé se tam těžko srovnávají s nedostatkem perspektiv. Protože u nás pořád se hovoří o tom, že tady lidé mají úžasné perspektivy, že prostě stačí, aby vystudovali vysokou školu a otevře se jim obrovský vějíř z příležitostí. Jo. Neříkám, že se neuplatní, ale dnes prostě ti absolventi vysokých škol, které mají taky velmi různou úroveň, někdy až hrůznou úroveň, se uplatňují často na místech, které vůbec vysokoškolské vzdělání nevyžaduje. To znamená, že vlastně jejich vzděláním v hledání zaměstnání příliš nepomohlo. Takže to je ta věc, která u nás tady ještě, abych tak řekl, není známá. A naopak nám říkají, zejména politici z ODS, že se máme tak dobře, a to nemluví za sebe, to mluví za celou společnost, že se máme tak dobře, jak jsme se ještě nikdy neměli. Jo. Což možná po té materiální stránce je relativně pravda, ale nenalhávejme si, že ve Francii je nějaká velká bída. Samozřejmě, že tam velké skupiny obyvatelstva, v Německu je to taky tak, žije ve velmi špatných podmínkách, ale celkově ta společnost je bohatší než naše. A jestliže nám, a my starší si to pamatujeme, po roce 89 velmi krátce jenom opakovali, za jak dlouho doženeme Německo a Rakousko, tak to byly pindy, protože snahou těch, kteří se ujali moci, bylo všechno jenom ne, tedy zvýšit životní úroveň obyvatelstva, protože od lidí se tady chce, aby mlčeli a makali, pokud možno za málo peněz.
Ano, naprosto souhlasím. Petře, si na řadě. Možná ještě k tomu, pořád se k tomu vracíme. Jak je možné, já se ptám takovou otázku, co vyplývá z toho, co říkal jako pan David, jak je možné, že prvně v historii se už vlastně jako říká, predikuje, že další generace se nebude mít lépe než ta předtím. Teď přece to je úplně postavený na hlavu a nemůžou za to právě ty, já už jako budu říkat, profesionální politici, kteří to teda údajně vedou, nebo kdo to vede teda takhle cugrund? Protože tady evidentně už říkají, my už nevíme, co s tím, nedá se nic dělat, budete na tom hůř než to a oni je stejně volí, ty lidi. No tak, co, kdo za to může sakra? To přece není možné.
Takhle, především ono je dobré to vidět celém tom kontextu, to znamená od průmyslové revoluce. A sice můžeme jednoznačně říct, že od nějakého roku 1820 platilo, že každé generaci se dařilo lépe než generaci přední. Takže to se ani nemuselo pak nějak zvlášť říkat lidem, to všichni vnímali jako nějakou naprostou samozřejmost. Mm-hmm. A nebylo to jenom proto, že by nějak vyspívala společnost nebo se morálně měnila, bylo to docela obyčejný vědecko-technickým pokrokem.
Který je teď ještě lepší mnohem, samozřejmě.
A konec konců to bylo vidět, řekněme, když si vezmeme roky 1948, 1989, tak zlepšila se životní úroveň jak v té komunistické části, tak v té kapitalistické části. V té kapitalistické vyrostla rychleji, ale protože vědecko-technický pokrok zasahoval všechny, všem se dařilo lépe a lépe. My jsme dnes v té situaci a pravděpodobně do ní západní společnosti vstoupily někde v polovině 90. let a naše země do ní vstoupila o něco později, kdy se začaly prudce zvyšovat sociální rozdíly a kdy začalo docházet k tomu, že ta nově sformovaná vyšší třída, která je psychologicky i sociálně jiná, než byla vyšší třída před 50 lety, začala odsávat ze společnosti dramaticky více prostředků. A sice tolik, že těm dole v podstatě už nezbývá už dokonce ani na udržení standardů, natož na nějaké zvyšování, na to můžou úplně zapomenout. To je ta situace. A ono se to projevuje mnoha způsoby. Jeden z nich je ten, že ze společnosti mizí příležitosti. Dneska, když si vezmeme toho mladého člověka, který skončí školu, je mu těch řekněme 25 let, řekněme, že je docela talentovaný, že poctivě studoval, takže má i nějaký diplom, který je docela hodnotný, nemyslím nějaké gender studies, tak tenhle ten člověk vstupuje do světa, kde už je extrémně obtížné založit vlastní firmu, vstupuje do světa, kde sice formálně ekonomika roste, ale neobjevují se nové příležitosti. Ta slušná manažerská místa jsou obsazena lidmi, kterým je 30, 40, možná o maličko víc. To znamená, že dalších 20 let se ta místa neuvolní. A on zároveň ví, že na to, aby třeba se mohlo dovolit byt, rodinu a podobně, potřebuje hypotéku, jenže hypotéku nedokáže splatit z platu obyčejného referenta, nebo teď se říká třeba produktového manažera. Takže potřebuje by to manažerské místo. A tady se vlastně celé i docela slušně skupiny, které by měly patřit do nějaké střední třídy nebo do vyšší třídy, dostávají do takové bezvýchodné situace. A to nemluvím o těch dole, kdo opravdu přežívají jen tak tak. A samozřejmě v některých regionech je to lepší, v některých regionech je to horší, ale v principu tenhle trend je všude. Takže mizí příležitosti, to je jedna věc. Jiný projev téhož objevuje se nesmyslnější a nesmyslnější byrokracie, která samozřejmě taky primárně zatěžuje ty nižší vrstvy, protože ti konzultanti a byrokrati a jak se to jmenuje, ti na tom dokáží docela dobře vydělávat. A zase postihuje to spíš ty dole a způsobuje to chudnutí. A my bychom takové těchto věcí mohli vyjmenovat spoustu, ale vždycky to má takový společný jmenovatel. A sice, že k těm nahoře jdou výhody a z těch dole jsou sány nevýhody. A já myslím, že i když do toho chceme zařadit nějak tu migraci, to bychom neměli brát jenom jako věc, která je někde vedle, mimo naší evropskou společnost, ale jako součást toho problému. To, že ti nahoře podporují migrační proudy do evropských zemí a vlastně veškeré náklady pak nesou ti dole, to je jenom součást toho obrovského problému. Takže a tím se zase dostáváme k tomu, v rámci současného rozložení sil není možné to otočit. Je vysoce nepravděpodobné, že by se našel nějaký profesionál, nebo skupina významných profesionálů, kteří by byli s těmi dole a kteří by měli chuť to nějak otáčet. Takže myslím, že ten, kdo to jednou otočí, tu společnost, až bude čas, já samozřejmě nevím, kdo to bude, jaký to bude člověk, jaká to bude skupina lidí a nevím ani, jaké prostředky bude používat, jestli demokratické, nedemokratické, násilné, nenásilné. Ale zcela jistě vím, že to bude skupina, která nebude respektovat stávající pravidla hry. Protože pravidla hry jsou takové, aby nemohlo dojít k demokratické změně, pravidla jsou takové, aby ti nahoře stále více bohatli a ti dole stále více chudli, bez ohledu na to, jak dobře budou ti dole pracovat a jak budou kreativní.
Ta pravidla se musí změnit. Ano, ano. Dneska se právě prosazuje víc ta neproduktivní činnost a proto není možné dál, aby ta společnost bohatla. Já jsem se jenom všimnul zase takové souvislosti. Ty jsi říkal, že zhruba v polovině 90. let se začalo toto měnit, že se rozevíraly ty nůžky mezi týma bohatýma a chudýma, že se začalo měnit i na západě a později u nás. A proč se to nedělo na západě dřív tohleto? Mám snad už věřit těm řečem, který tady se čím dál tím víc jaksi říkají, že západ si tenkrát nemohl dovolit, když jsme se tady měli na tom východě sociálně velmi dobře, tak si nemohl dovolit, aby udělal takové škrty, takové prostě to, co dělá teďko. A že si to mohl dovolit právě až v těch 90. letech, kdy už jsme se jaksi podrobili těm jejich vlivům. Je to možné, že to s tím souvisí?
Takhle. V učebnicích se většinou jako základní příčina označuje nová technologie, respektive to, že se objevily počítače, velké počítačové sítě, a dnes začalo být možné z jednoho centra řídit obrovskou organizaci, dozírat na 10 000 pracovníků a podobně. To je jedna věc. Druhá věc, o které se píše v učebnicích, je to, že prudce rostly i rozdíly ve schopnostech mezi lidmi, protože ty počítačové sítě a velice složité organizace a velké organizace vedly k tomu, že je více stupňů řízení, hrají se tam mnohem složitější mocenské hry, často jsou takové obrovské šachové partie, což zase nezvládne každý. To znamená, že už vám samotná pracovitost a houževnatost nestačí. Takže je to hodně o těch technologiích. Podobně zcela jistě je tam klíčový prvek, že vyrostly obrovské organizace. Firmy se zvětšily, korporace se zvětšily, státy se zvětšily, myslím jako počty státních úředníků. A ve složitých organizacích je to samozřejmě mnohem snazší pro tu vyšší třídu, aby vznikla taková, která bude úplně na ještě dole. Ale to, co jsi zmínil, já si myslím, že na tom taky něco bude. A já bych to spíš viděl tak, že v době, a teď když se na to podíváme jenom z pohledu toho svobodného světa, v tom svobodném světě si i ti lidé, kteří byli, řekněme, na těch vedoucích místech, v politice, ve velkých továrnách, na univerzitách a podobně, oni si uvědomovali, že existuje alternativa.
Ano.
Ta alternativa nebyla tak úplně atraktivní, ale existoval nějaký socialismus a ten nějak fungoval. Takže oni věděli, že když se k lidem dole budou chovat naprosto nehorázně a zašlapuje do bahna, když to tak řeknu, takže ti lidé dole také mohou začít sympatizovat s tím marxistickým socialismem, dostanou od něj pravděpodobně nějakou podporu, můžou začít hlasovat tak, že budou volit komunistické strany a podobně.
A to
prostě bylo tady něco, čeho se bát. Dneska tady nic takového není. Dneska ti nahoře mají pocit, že ty dole mohou zašlapat do bahna úplně neomezeně a že nic nehrozí.
Ano, tak to odpovídá přesně tomu, co tady začíná se mluvit v tomto směru. Evo, jak to vidíš ty tady ten problém toho, že další generace se patrně nebude mít lépe, než jak se máme my?
No, vidím to tak, že to tak je, protože to, jak říkal Petr, že ubývá těch příležitostí, to je až hmatatelné a viditelné velmi přesně, protože my, co už máme kolem 50, tak my jsme měli to štěstí, že jsme zažili svoje produktivní léta v 90. letech a to byla opravdu úžasná doba, kdy každý mohl zkusit podnikat, mohl zkusit obchodovat, vznikalo spousta malých firem, které dneska díky tomu, že vznikly v 90. letech, tak přežívají. Dneska už není možné založit z ničeho, jak to zakládali, já znám tady jednu podnikatelku, která opravdu v důchodu, v 90. letech šla do důchodu a začala se zabývat výrobou nějakých potravních doplňků, míchala to doma ve sklepě a dneska má velkou firmu, která zaměstnává třeba 50 lidí a má obrovské obraty. A kdyby to stejné udělala dnes, tak by neměla šanci, aby ta firma takhle vyrostla, protože ty byrokratické omezení jsou tak strašný, že opravdu pokud nemáte obrovský kapitál, tak nemáte šanci. Takže ty lidi jsou nuceni se zaměstnávat, jsou tím pádem je menší konkurence a těch příležitostí skutečně ubývá a není to vůbec dobré. Dokonce se říká, přestože se říká, že práce je dost, že firmy si dokonce musí vozit zahraniční dělníky z různých zemí, z východu, z Ukrajiny, z Mongolska a podobně, tak já znám spoustu lidí, kteří jsou docela šikovní a nemůžou si najít práci.
Přesně tak. Naprosto souhlasím s tímto. Já taky znám mnoho lidí a naopak, právě ty šikovní, chytrý lidi nemají šanci se uplatnit, protože ty jsou potížisti v té firmě. Firmy nepotřebují, aby se jim do toho vidělo. Oni potřebují tam mít opravdu tu cvičenou opici, kterou tam posadí k tomu pasu. Jo, a dělej prostě. A
ono to samozřejmě jde. Já jsem si takový způsob práce našla, že jsem nezávislá, nejsem nikde zaměstnaná, ale samozřejmě pracovala jsem na to třeba 20 let, abych měla takové dobré postavení, které mám v současné době a nemusela se zaměstnat někde jako otrok v nějaké firmě a vykonávat příkazy nějakých pubertáckých manažerů. Takže, ale já jsem na tom pracovala strašně dlouho a sbírala jsem ty zkušenosti, abych mohla pracovat v klidu doma a mohla mít exkluzivní postavení na tom trhu. Ale ty mladí lidé to mají opravdu jako velice těžké a musí se prokousat spoustou nepříjemných záležitostí. Já jsem strašně šťastná, že se to podařilo mým dětem, že mají dobré perspektivy, ale není to pravidlem. A vidím na případu jejich spolužáků, že to mají mladí lidé dneska hodně, hodně těžké. A jako příčinu hlavní bych viděla obrovskou regulaci a byrokracii, která dusí jakoukoliv kreativitu a svobodné fungování lidí. A je to hrozná škoda, protože naši lidé, jako v České republice a na Moravě, jsou šikovní, jsou kreativní, jsou dobří technici, mají spousta schopností, jak řešit problémy, nejenom teda technické, a tím, že se všechno tak reguluje a byrokratizuje, tak tím tady tohleto know-how, které máme, vlastně se nemůže využít a my se tady potácíme v hrozných problémech.
A to jde z Evropské unie samozřejmě, to vidíme.
Nejenom, protože samozřejmě ta byrokracie a ta regulace samozřejmě začala už předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie a naše vlády se vždycky chovaly podle hesla, že jsme papežtější než papež. Takže být v jiných zemích se spousta různých debilních nařízení EU vůbec nepřijalo nebo se nějak formálně přijalo a ty státní úřady nebazírujou na dodržování některých nesmyslů, třeba co se týče hygieny v restauracích a podobně, tak u nás nejenom,
na to
že
přijali nový síly, že jo, byrokratický ještě,
samozřejmě,
aby měli své uplatnění a ty samozřejmě musí vymyslet formulář na to, aby byly důležitý.
To si musím trošku rýpnout, že toto samozřejmě je takým trošku znakem spíše těch levicovějších vlád, které jsme tady měli.
A to není žádný rypnutí, ono dneska levice, pravice, ono už ten rozdíl, nebo vlastně ta funkce už je úplně jiná. Já dám teď zase slovo.
Jenom jestli ještě můžu doplnit maličko.
Ano, dobře,
krátce. A sice tady se k těm svěžitostem, taková statistika, která to dobře, myslím, bude ilustrovat. Mm-hmm. Ono se mluví o tom, kolik je tady neobsazených pracovních míst a jaké jsou úžasné příležitosti, tak téměř 3/4 neobsazených pracovních míst na českém trhu jsou pro lidi, kteří mají základní vzdělání nebo nedokončené základní vzdělání. Dokonce ani ne pro vyučené lidi. Mm-hmm. Umíte si představit, za jaké platy se potom pracuje. To zná, to je hluboce pod životními náklady a v podstatě není možné to řešit nějakým cizincem, protože žádný Čech by tady za to nedokázal žít, když by se musel platit bydlení a i třeba jenom základní potraviny. A když se mluvilo o těch naprosto extrémních, zbytečných a zničujících regulacích a byrokratické buzeraci, já mám za to, že takovým tím klíčovým faktorem, který to posouvá dopředu, jsou velké firmy a korporace. Ve chvíli, kdy do nějaké země vpustíte ty korporace, tak oni jsou schopni dobře zvládnout sami ty byrokratická nařízení, protože to mají ty týmy advokátů a celé speciální oddělení, ale oni už mají tu sílu, že dokážou působit na ministerstva, financovat neziskovky a prosadit, že se vytvoří taková atmosféra a taková společenská struktura, že ty malé firmy kolabují a hlavně už se nesmí vlastně, nebo není možné vytvářet nové malé firmy, takže oni ztrácí konkurenci a drží se jim bezvadně.
Naprosto souhlasím.
A obávám se, že dokud tady budou trpěny tyhle ty velké kolosy, tak to nebude lepší.
A naopak to je politika všech vlád vždycky, že vykřikují, jak umožní vytváření nových pracovních míst, pozvou sem ty velké kolosy, ty velké korporace, tím dají pozemky zasíťovaný kolikrát zadarmo, že 10 let daňové prázdniny, víme dobře, jak to bylo, všichni se s tím chlubí, jak dokážou dát práci lidem, ale to je otročina, to je práce pro otroky. Tady máme ten výsledek. Přesně tohleto je ten výsledek, co dělali vlády. Možná, pane Davide, přesně, když jste tam byl vy u sociální demokracie. Je to tak?
To bylo ošklivý.
Ano, bylo to ošklivý, ale prostě musím to tak udělat. Máte slovo. Ne, to bylo myšleno naprosto, naprosto prostě slovo do pranice, povídejte.
Ne, tohle to jako nic bezlím, ale to jenom opakujete to, co se pořád do kolečka tady opakuje, a sice, že všechno se tady vyvíjelo skvěle až do té doby, než se zlý Zeman dohodl se zlým Klausem, který do té doby byl hodný, protože tady zaváděl blahobyt.
Ano.
A od té doby je to špatně a tehdy došlo k tomu úžasnému zlu. To jsou všechno jenom nesmysly toto. Jako nic ve zlém, protože já jsem to viděl zblízka, jak to fungovalo. A fungovalo to úplně jinak, než jak to lidé popisují. Já bych nicméně ještě tady zkusil trošku odchylný pohled, než tady předtím řekl Petr Hampl, jo, zase provokativně. A sice to nové, co nás vede v tom směru, který teď pozorujeme, to tady přišlo ne v 90. to tady přišlo zhruba v 70. 80. letech. To byla Thatcherová, to byl Reagan, čili to byl neoliberalismus, to byl neokonzervatismus, jak se tomu říká zase někde na té či oné polovině této nemocné zeměkoule, jak říkal Werich. A to byly ideologie. Jo? A lidé neustále opakují ty též teze, které přinesly tyto ideologie, jakože jsou skvělé. Takže oni odmítají vlastně následky, ale chválí ty příčiny. A jednou z těch krásných příčin byla ta deregulace. Jo, že stát nemá do ničeho zasahovat. Tak regulace jsou od toho, aby někoho chránili. A do té doby, dokud ještě jaksi státy a vlády byly reprezentanty lidu a ne reprezentanty korporací, jo, nazývejme věci pravými jmény, tak bylo potřeba na lidi brát ohled. No a teď vám řeknu, vy máte, řekněme, 60 kilo a ten člověk, který s váma chce soupeřit, má 120 kilo. No a to teďka byla regulace, že on na vás nesmí šáhnout, teďka regulace skončila a on vám rozbije držku, protože má větší sílu a je bez regulace. Regulace totiž neznamená nic jiného, než ochrana někoho před něčím, v nejobecnějším slova smyslu. A ta stav bez regulací je skvělý, protože to je svoboda. No, to je svoboda. Svoboda je stav, kdy někomu není v něčem bráněno. Jenže prostě tady bylo někomu bráněno v tom, aby mohl zneužívat své převahy. A najednou ta obrana skončila, on byl svobodný a mohl zneužívat své převahy. Ta věc se překlopila do situace, kdy situaci ovládli ti, kteří už tehdy získávali převahu. Ta převaha je dnes absolutní, čili jsou to oni, kdo regulují a regulují ve svůj prospěch a tentokrát nikoli proto, aby chránili veřejnost, ale aby chránili svoje zájmy proti veřejnosti. Jo? Čili situace se totálně překlopila. Čili to prosím nebyly, jak jsem tady slyšel, žádné levicové vlády. To je naprostý nesmysl. To je naprostý nesmysl. To byly naopak pravicové vlády. A ta levice přestala existovat. Přestala existovat, levicové strany žádné nejsou. A důvod je jednoduchý. Protože oni nemají co nabídnout. Ve společnosti, která je deregulovaná ve prospěch těch silnějších, už žádná levice se nemá o koho opřít, protože ztrácí sílu, protože nemůže činit ty regulace, které by chránily veřejnost a tudíž nemá co nabídnout. No co udělá politická struktura, která ztrácí možnost se podílet na regulaci společnosti v nějakém smyslu? No udělá to, že se pootočí tím směrem, který dává nějaké příležitosti. No takže sociální demokracie to udělala. V polovině 90. let jistý pan Novotný, kterého možná nikdo z vás nezná, Ota Novotný, jakýsi ideolog sociální demokracie, neustále propagoval, že sociální demokracie musí udělat úkrok vpravo a musí začít prosazovat pravicovou politiku. Sociální demokracie to udělala a vidíme, kde dneska je. Byla to sociální demokracie, která zaváděla celou řadu vysloveně pravicových reform, a tím začala být naprosto zbytečná, protože ti, kteří v ní doteďka cítili oporu tak v ní žádnou oporu cítit nemohou, protože vidí, že dělají to samé, co dělala předtím ODS. No a když už by chtěli volit pravici, no tak budou volit ODS a nebudou volit pravici sociální demokracie. To je přece nesmysl. Komunistická strana je natolik pragmatická, že pro jistotu nehlásá vůbec nic, takže taky nemá nikomu co nabídnout a podle toho vypadají její preference. Nehledě na to, že tady existuje jaksi výrazný společenský tlak, propaganda, která neustále hovoří o zločinech komunismu, no tak kdo by volil takovou stranu, že když to slyší od rána do večera a sám osobně nemá vůbec žádné zkušenosti. Takže kdo za těchto okolností může ovládnout pole? No jedině populisté. A teďka ještě pár slov k tomu slovu populismus. To jsou ti, kteří vycházejí vstříc lidem, náladám veřejnosti. Ale oni mohou vycházet vstříc náladám veřejnosti také proto, aby tu veřejnost ovládli a pak pracovali proti té veřejnosti. To je typický příklad Macrona, ale i zde v České republice máme takové politiky. Čili to je tento populismus. Levicový populismus v pravém slova smyslu tady není, protože, jak říkám, levice nemá co nabídnout. Ta ideologie je neuplatnitelná, nikdo se s ní nemůže ohánět, žádná jiná neexistuje a se setrvačností tady běží ten neoliberalismus jako geniální řešení společenských problémů, které ve skutečnosti ten neoliberalismus není řešením problémů, ale je součástí těch problémů a jeho zdrojem. Nehledě teda na objektivní věci, jako jsou problémy jaksi s technologiemi, s uplatnitelností lidí, s vývojem populace a tak dále. To jsou jaksi objektivní věci, které v tom hrají roli. No a teď samozřejmě, pokud chce někdo se postavit proti tomu proudu, tak bude obviněván jaksi z populismu, protože nikdo neřekne, že Babiš je populista. No samozřejmě, že je. Protože jestliže někdo jako ministr financí, jako předseda vlády před volbami zvýší důchody, no tak co to je jiného než populistická akce? A lidé na to říkají, no dobře, ale sociální demokracie nám přidala 50 korun a on nám přidává mnohem víc, protože sociální demokracie byla blbá a chovala se tímto způsobem a neměla na to páky. Jo, čili teď jako je tady někdo, kdo může rozdávat. No a jestliže se SPD staví do role opozice, tak co v dané chvíli může nabídnout? Jo? Jak říkal pan Tomio Okamura, jako my nemůžeme ničeho dosáhnout, pokud nejsme ve vládě a nemůžeme tedy, nemáme v ruce žádné kormidlo, a má pravdu to. Takže jaké je z toho podle mého názoru východisko? Je potřeba vytvořit projekt, jehož součástí bude ideologie trvale udržitelné společnosti, která bude schopna fungovat tak, aby se v ní uplatnili všichni lidé. Což podle mého názoru je možné a mělo by to své důsledky. To se nedaří, žádný takový projekt neexistuje. Jako ať mi nikdo netvrdí, že Babiš má nějaký projekt. Jo, nemá projekt. Teda mimo Agrofertu. A pokud se jedná tedy o SPD, SPD má velice podrobný, propracovaný program. Jenom je jako problém, že některé ty součásti toho programu tak nějak jdou trochu proti sobě, protože když budeme bojovat za snížení daní, to samozřejmě můžeme, je to skvělý nápad a dá se to tak dělat, ale pak musíme taky říct lidé, my musíme teda seškrtat veřejné výdaje. No tak co seškrtáme? No tak seškrtáme důchody, seškrtáme zdravotnictví, vy máte menší daně, plaťte si to sami. Jo? A jestli se vám to nelíbí, no tak máte smůlu, protože my plníme volební programy, snižujeme daně. Takže pokud někdo chce tady hovořit o tom, že lidé stále delší dobu pracují, než dosáhnou daňové svobody, tak to samozřejmě je pustá demagogie. Ať ti těž lidé řeknou, co z těch veřejných výdajů chtějí seškrtat a co chtějí teda platit z vlastní kapsy. Až to řeknou otevřeně a veřejně, ať prosazují nižší daně. To bude korektní, ale za těchto podmínek to korektní není.
Já bych tomu měl hrozně co říci, protože to je přesně princip toho nového systému, o kterým jsem říkal, že tady je, ale že bohužel o tom nikdo neví. Tam to opravdu lze a není s tím problém, ale nebudu to tady, máme na to jiný pořady. Kdo je na řadě teď? Petr, myslím, mám plžo.
Tak mě je líto, že to, co teď řekl pan doktor David, že tohle nezaznělo úplně na začátku. Protože na tom by se dalo velice dlouho a krásně diskutovat.
Přesně tak.
Já se přiznám, že mám takových 25 až 50 významných tezí, se kterými nesouhlasím. A hrubě nesouhlasím. A o každé z nich bychom mohli na tom strávit několik hodin. A věřím, že by to bylo velice zajímavé povídání. Já z toho všeho si vyberu jenom jednu jedinou věc. A to je to o tom zániku levice. Podle mého názoru je v tuto chvíli naopak obrovská příležitost pro tradiční levici a je masivní poptávka po takové politice, která by se nějak pokoušela skrotit ty monopoly, skrotit ty velké firmy, zaváděla progresivní daň z právnických osob, pravděpodobně asi i daň z obratu, řešila by pohyb zahraničního kapitálu, respektive neumožňovala ho příliš a všechny tyhle ty věci. Opravdu si myslím, že by potom byla masivní poptávka, ale v tuto chvíli se tu nerýsuje žádná skupina, která by byla dostatečně významná a silná a chytrá, organizovaná, která by měla chuť se do něčeho takového pustit. A podle mě je to zase proto, že ve chvíli, kdyby se nějaká taková parta lidí našla, tak se okamžitě dostane do vzorného pole těch všech, kdo si dávají pozor, aby tu nevrostla skutečná opozice. To znamená, byly by rychle odříznutí od peněz, od příležitostí, nastala by totální mediální blokáda, ano. Ti lidé by se pravděpodobně stali terčem osobních útoků, neměli by asi vůbec šanci s tím vyjít.
Takže se mnou naprosto souhlasíte. Protože já jsem řekl, že oni nemají co nabídnout. Oni nemají co nabídnout, protože nemají žádný páky.
Takhle by se dalo brát, ano. Já jsem tomu rozuměl tak, jako, že nemají žádný program. Že ten program by asi mohl být, nebo ten by se našel. Ale
ten
obecně...
je nerealizovatelný.
Ano, ale kde to vidím, jako podle mě, já bych asi dokonce možná tu levicovou stranu ani nevolil, protože tak levicový nejsem, ale chápu, že by tady byla hodně důležitá. Ale myslím, že ten problém, který byl ještě před neoliberalismem, je to, že tu začala vznikat centra, snad dobře míněná k tomu, aby nějak regulovala společnost, snad chránila slabší před silnějšími. To jsou všechno dobré věci, jenže on je problém v tom, že jakmile vytvoříte takové centrum a jakmile vznikne nějaká skupina lidí, kteří jsou ti přerozdělovači a plánovači a chráněči těch ostatních, tak oni se počase začnou chovat jako taková šlechta, začnou těmi ostatními pohrdat, začnou sledovat svoje zájmy, nikoliv zájmy lidí z nižších vrstev a potom to samozřejmě vlastně dopadalo tak, že výsledkem té ochrany nebyla ochrana těch dole, ale masová nezaměstnanost, růst chudoby v těch sektorech společnosti, kde už předtím byla vymícena a všechny věci, které se neměly vracet. Pak na to nějak reagoval neoliberalismus, pak na to byly nějaké další reakce, ale v tuto chvíli je to prostě někde všechno úplně jinde.
Naprosto souhlasím. Problém je opravdu ještě někde úplně jinde. K tomu se bohužel zatím nikdo nemá dost, jako aby se k tomu trošku vyjádřil, nebo respektive lidé to těžko přijímají, něco takového, že problém je ještě úplně někde jinde. Já tu mám ještě Pepu. Pepo, prosím, si ve vysílání.
No, Pepa by rád poděkoval panu Hamplovi, protože nemusel za tu dobu, co jsem čekal, tak řekl v podstatě to, co jsem chtěl říct já.
To je vždycky u tebe.
Ale opravdu, jako jo, protože já jsem tam nesouhlasil jako s panem doktorem Davidem s tím, jak on to podal. Já jsem taky pochopil, takže levice nemá co nabídnout. Tady s těma omezenýma možnostma, to je jasný, jo. Já jsem přesvědčený, malinko odbočím k tý Paříži, že ty nepokoje taky tam nezačaly jen tak sami od sebe. To je organizovaný někým. Podívejte se, když byly tamhle manifestace v Bratislavě kdysi a najednou tam vyběhla parta, a když byla v Praze a vyběhla tam parta, že jo. Když prostě, a to je to, ta likvidace zárodku všeho. To je právě ono, že to je tak ohromná síla už týhletý společnosti a s tou šlechtou, to je přesně to, co jsem chtěl říct. Většinou se stane, že jak my jsme se vždycky, Pavle, bavili, žádný nechce dělat Indiana, každý chce být náčelník, a jak už se dostane nahoru, tak najednou ucítí, třeba u těch komunistů, tak ty se klepou normálně jak sůlce, aby tam vydrželi do důchodu, jo, chtěli pa tyhlety.
Ano, to je ten problém, proto právě...
Mají koryta a už tam jsou, ale jako... To je a celý.
Tady se ukazuje...
Čas, jaký máte názor na povinný volby?
Povinný volby, no, jsme u toho.
Já jenom takhle, velice stručně, předvolá mě finanční úřad, předvolá mě městská policie, předvolá mě kdokoliv, srazím kramfleky, jdu jako občan. Jdu. Proč by stát nemohl jednou za 4 roky, nebo třeba dvakrát za 4 roky předvolat občana k volbám? Tam si občané dělají, co chceš. A nemáte pocit z toho, že mají opravdu strach z té mlčící většiny, že by... že ty volby...
Můžu na to zareagovat?
Ano, jsi na řadě, Evo, prosím.
Díky, Pepo. povinný volby spoustu lidí napadá, že by to bylo řešením, protože jenomže ty lidi, kteří nechodí k volbám, se absolutně o politiku nezajímají. A kde máte zaručené? Lidi, kteří mají názor, k volbám jdou. Ti, kteří názor nemají, nezajímá je to, nechtějí se vůbec tím špinit, tak ti k volbám nejdou. A když uděláte povinné volby, tak ty lidi budou volit úplně nesmyslně. To tu situaci by mohlo ještě daleko víc vyhrotit a vůbec by to nebylo řešením toho problému, který tady máme, bohužel. Jako já, protože jsem chodila v předvolebních kampaních, bavila jsem se s lidma a když jsem narazila na lidi, kteří nechtěli jít k volbám, tak se absolutně o politiku nezajímali, nechtěli se o tom bavit, vůbec neměli přehled o tom, co se děje a představa, že pošleme milion lidí, kteří takhle uvažují k volbám, no tak to si vůbec neumím představit, co by z toho vzešlo za paskvil. No. Já proti povinným, já pro vinné volby nepovažuji za řešení současného problému.
Evo, ale víš o tom, že v Evropě v mnoha státech jsou a není tam paskvil?
No tak jako když jiní skáčou do studny, tak my nemusíme taky skákat.
No ne, ale říkám, že není tam paskvěl, že to je celkem...
Ale tak jsou na to zvyklí, nebo nějak, mají tam nějakou tradici, já nemám o tom přehled, tak nemůžu soudit, ale jako když se podívám na to, co je u nás dnes a představím si, že by byly povinné volby, tak ty lidi by to akorát ještě víc naštvalo, ale tak to nám může být celkem jedno. Já si myslím, že volby jsou občanská výsada a výhoda a když ty lidi nechtějí tady tu výsadu používat, tak co s tím naděláme a represe není řešením.
No, dobře. Já si to takhle nemyslím. Co pan David? Povinný volby. Co si myslíte, pane Davide?
No tak, když si byl takový blbý vtip, se říkalo, jaký je rozdíl mezi kosem. Žádným a jednu nohu kratší. Takže volby, to znamená rozhodovat se mezi něčím, to je volba, ale rozhodovat se mezi politickými stranami, které nemají program buď co žádný, anebo nepřijatelný, nevím, co to je za volbu. Jo? Čili jako... Je
no, to je stejný, jestli otázka, povinný, nebo nepovinný, to je pořád
no,
stejný.
No právě proto říkám, že povinný volby by to nějak moc nikam dál neposunuli a úplně nesouhlasím s tím, že ze spousta lidí se zajímá o politiku a k volbám nechodějí, jako to není, a zase řada lidí k volbám chodí a o politiku se nezajímá. To jsou ti, kteří jsou velmi snadno přesvědčeni tím, co slyšeli jedním uchem v televizi, když si šli do kuchyně uvařit kafe, tak se dozvěděli, že Babiš je zločinec nebo Babiš je geniální a podle toho volej, nebo prostě chtějí změnu. Já nevědí, když se jich zeptáte, v čem by ta změna měla spočívat, oni to nevědí, ale no, chtějí změnu.
Ano.
A když někdo o sobě tvrdí, že je změna, jo, oni nesnášejí politiky, tak oni je potrestají a nejdou po obám. Jo, potrestáme politiky tím, že nebudeme volit. Jo. To je docela rozšířený v pozovkách názor.
Je pravda, no.
Jo. Takže teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Asi to není taková škoda, ale jo.
Hlavně důležitý...
Jo, čili tohle by ničemu podstatnému pozitivně neprospělo. Prostě ten stupeň nahodilosti toho, kdo je zvolen, by se ještě poněkud zvýšil. Samozřejmě, že v současné době se ty strany ve svých aktivitách předvolebních orientují na potenciální voliče. A vykašlou se na lidi, o kterých je známo, že k volbám nechodějí.
No,
v okamžiku, kdy by lidé museli chodit k volbám, tak ty strany by se musely obracet na všechny lidi a brát v úvahy jejich zájmy.
Ano.
Jo, což by vedlo k určitému posunu. Nevím, jak moc by byl v praxi velký, ale určitý posun by to byl, protože některé strany by se speciálně obracely na dosavadní nevoliče. Bude přesvědčovat někoho, kdo bude za každých okolností volit ODS, že má volit, já nevím, Piráty, jako nemá smysl. Vždycky se ty strany zaměřují na nerozhodnutý voliče, kteří půjdou k volbám. Ale ještě nevědí, koho budou volit. Nikoho jiného nemá smysl oslovovat.
Minimálně by se s tím nic neskazilo, podle mě teda. A já tady dám poslední kolečko, protože už máme 23 hodin, musíme končit, takže v rychlosti, Petře, myslíš, že by se s tím minimálně nic neskazilo s povinnýma volbama, protože jak je vidět, tak, tak to, jak to je v současné době, to taktéž nikam nevede, je to čím dál tím horší. Tak co zkusit nové, no, něco nového?
Já myslím, že to dobře vidíme z toho, když si podíváme po Evropě. Jak jsi řekl, existují některé země, ve kterých to tak opravdu je, že je povinnost dojít volbám. On tam člověk může dojít a hodit tam prázdný lístek. Takže stejně nemusí volit žádnou z těch stávajících stran nebo politiků. Ale pro mě je zajímavější, že když se na to podíváme, tak většina lidí ani neví, které země to jsou a které země to nejsou.
Ano.
To znamená, že není žádný výrazný rozdíl ve volebním chování v těch zemích, které to mají zavedeno, a v těch zemích, které to zavedeno nemají. To znamená, že se zdá, že to není žádná dramatická změna ani k lepšímu, ani k horšímu. Nicméně já souhlasím s tím obecným názorem, že by se něco mělo dělat s volebním systémem. Myslím, že to není o, to, o, nějak, o tom, že obyvatelé téhle země nahradíme jinými s nějakou lepší povahou, nebo že je převychováme, ale že by se měl změnit volební systém tak, aby se volby staly něčím, skrz co se bude realizovat opravdu vůle lidu a ne jenom vůle nějaké omezené elity. A teď, jestli tedy přejít na většinový systém, nebo hlasovat nějak úplně jinak, nebo třeba zavést, mě teď napadá u Senátu, by to mohlo být snadno to, že pokud účast klesne pod určitou úroveň, takže ten senát, ten senátní obvod prostě nevyšel kandidáta, jo, který senátní kandidát nedokáže dostat alespoň 30% voličů k urnám, tak prostě nepůjde do Senátu a zůstane to prázdné to místo.
Postupně by se to tak, až by se Senát úplně vytratil. Tak, to by bylo úplně v pořádku.
Ale nebo něco jiného, těch návrhů je spousta. Teď je otázka toho, jak to kombinovat s nějakým prvky přímé demokracie. Rozhodně by se do toho sáhnout mělo. Jestli takhle nebo něčím jiným, nevím.
Já jsem tady minule zmínil ty průběžné volby, ale byl jsem docela napaden, že to nefunguje. Já si pořád myslím, že jo, nevadí. To bylo tvoje poslední slovo dneska mimo rozlučky, kterou ještě tě dám nakonec. Evo, prosím tě, poslední slovo taky to k tomuto tématu.
No, já souhlasím s tím, že kdyby výsledky voleb znamenaly třeba i nějakou změnu v tom politickém směrování, že by vítěz voleb měl větší možnost vládnout, než má teďka, kdy se musí pořád pracně sestavovat nějaké koalice, takže by asi to motivovalo lidi, aby chodili více k volbám. A pan David tady zmínil opoziční smlouvu. Já třeba opoziční smlouvu a tehdejší vládu nepovažuji za špatnou. Naopak byla to vláda, která konečně se pokusila ten volební systém změnit. Bohužel tenkrát to ústavní soud shodil se stolu a myslím si, že to ještě zhoršilo tu situaci, protože ty lidi se v tom přestávají orientovat a ty politické strany taky jako tak lavírujou pořád divně nemají žádný programy, nepoznáte, jestli je to levice nebo pravice, protože důležité je sestavit nějakou koalici a koaliční potenciál je důležitější než program, takže souhlasím s tím, že by ten volební systém by se mohl a měl změnit a určitě by se to projevilo i vyšší volební účastí, ani by nebylo nutné dělat povinné volby.
Tak a poslední slovo, pan David.
No, když tady mluvíme o volebním systému, tak jediná změna, kterou bych navrhoval já, protože já s většinou systémem nesouhlasím, protože samozřejmě zvýhodňuje veliké strany a tím znemožňuje vznik nových stran s novými myšlenkami, tak bych naopak navrhl systém, při kterém by byla zrušena ona 5% hranice. Bylo to tak za první republiky a je tomu teď v Izraeli. Tak to znamená, že jestliže nějaká strana prostě má málo hlasů, pak má třeba jednoho nebo dva poslance, což samozřejmě stěžuje tvorbu koalic. Vytváří se různé slepence, ale je tady možnost, aby se etablovala strana a prostřednictvím těch několika málo poslanců, kteří se tam dostanou, ukázala veřejnosti, dostala by příležitost k tomu se projevit a ukázala by veřejnosti, jestli teda má co nabídnout nebo nemá co nabídnout. Jinak jsem přesvědčen, že v systému voleb problém opravdu není. Jsem přesvědčen o tom, že problém je, jak už jsem řekl, v tom, že neexistuje ucelený projekt toho, jak by společnost měla fungovat, projekt, který by byl známý a který by byl přijatelný pro širokou veřejnost, tak aby se za něj mohla postavit. Kdyby existoval takový projekt, tak by samozřejmě poté, co by ti, kteří ho prosazují, získali politický vliv, tak by samozřejmě byli pod kontrolou veřejnosti, jestli skutečně pracují ve smyslu tohoto projektu. Projekt žádný neexistuje, nebudeme si zastírat, že to tak je, projekt není znám, není vydiskutován, je spousta lidí, kteří po večerech přemýšlejí a tvrdí, že přesně vědí, jak by to mělo být. Já si to nemyslím. Zkuste sestavit nějaký projekt, já jsem to zkoušel, a zkuste se na ně s někým dohodnout a zjistíte, že to je nesmírně obtížný. Tato práce prostě není to odpracováno. Samozřejmě politické strany mají své programy, ale často jsou velmi vnitřně inkonzistentní. Takže to je hlavní problém. Chybí projekt a tím by bylo možné oslovit i tu veřejnost, která je teď mlčící, protože si vybírá mezi kosem, který má jednu nohu kratší.
Tak, já to musím ukončit. Já bych řekl, že ten projekt existuje. Samozřejmě, že se musí to uchopit úplně jinak. Musí se to uchopit prostě tím, že by se musel měnit systém. Především ty úročené peníze. V tom to všechno je, ale tohle toho se nikdo nechce chytnout. A pokud se toho nikdo nechytne, já už to vidím delší dobu, tak to prostě změnit nemůže, i kdyby chtěl. A já se s váma tímto loučím, vážení posluchači, loučím se s našimi hosty, kterými byl pan Ivan David. Dobrou noc, pane Davide, a děkuju moc.
Dobrou noc, děkuju.
Pan Petr Hampl, taktéž velice děkuju za dnešní debatu.
Taky přeji dobrou noc a já děkuju.
A samozřejmě nesmím zapomenout na naší jedinou ženu, která to byla, paní Eva Hrindová. Ahoj Evo, tak tady se loučím a moc děkuju.
Taky děkuju a dobrou noc všem.
Tak a to je vše pro dnešek. Pokud byste chtěli třeba dál diskutovat o těchto věcech, které jsme tady dnes probírali, možná bychom mohli zítra třeba v interakce v akci, kde je to takový podstatně volnější, nebudou tam žádný pevný hosti, hostama budete samozřejmě vy, kteří zavoláte. Takže mějte se krásně, když tak od 17 zítra. Naschledanou.
Rozkradli naši zem ti, kdo ji měli chránit. Majetky vzali útokem, my nemohli se bránit. Potomci hrdinů, ne, špína bez páteře, jdou cestou zločinu, bzdí u večeře. Politik krade ve dne v noci, čím více lží, tím víc moci. Vlastence rasistou v TV nálepkují metodou salámovou, svobody ukrajují. Naše zem umírá bez hrdinů, bez hranic. EU nás vydírá za hnutí mítrnic. Pískne se v Bruselu a už aportují, řepky na poli se těžko lidé nají. Vraždí se v Doněcku, Paříži na Sinaji. Šílená Hausfrau v Německu zve hosty, co nás roztrhají. Ruska se straníme, dnes posloucháme NATO, bát se prý nemusíme, ale už skupují zlato. Západ se změnil, ale změnil se i východ, za polopravdy platíme a prorok hlásí příchod.